Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Batamam qutuldikmi yo'qmi hali aniq emas-u, har holda endigina bittasidan qutuldik deb tursak, yana yangisi tahdid qila boshladi. Kasallikni aytayapman. Qutuldik deb o'ylayotganim COVID. Yangisi maymun chechagi deb ataladigan kasallik.
O'zbekiston Respublikasida maymun chechagi kasalligini chetdan kirib kelishi va uni tarqalib ketishini oldini olish yuzasidan ma'lum chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.
Eshitganimiz Sanitariya epidemiologiya qo'mitasi boshqarma boshlig'i Rustamjon Ikromovning kecha yakshanba kungi bayonoti edi. Maymun chechak yoki maymun chechagi qanday kasallik? U nimasi bilan xavfli? Bu va kunning tibbiyotga oid boshqa yangiliklardan paydo bo'lgan savollarni tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodillayev hamda AQShning Virginiya shtatidagi farmatsevtika kompaniyasi yetakchi mutaxassisi, virusolog va gigiyenist olim Ziyodulla Qushimovga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Suhbatda ishtirok etishga rozilik berganlaringiz uchun katta rahmat sizlarga. So'nggi kunlarda ba'zi xabarlarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratmoqchiman. 14-avgust maymun chechagiga chalinish avj olgani munosabati bilan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori sog'liqni saqlash sohasida xalqaro ahamiyatli favqulodda vaziyat rejimini e'lon qildi. 16-avgust Shvetsiyada maymun chechagiga chalinishning birinchi holati qayd etilgani xabar qilindi. Bular so'nggi kunlarning ikkitagina sarlavhasi bo'lsa, yana bir sarlavha ostidagi xabar chiqqaniga 3 oy bo'lyapti. Kongoda maymun chechak epidemiyasi e'lon qilindi. 3 oy oldingi sarlavha bu. Va nihoyat kecha 18-avgustda Sanitariya epidemiologiya qo'mitasi boshqarma boshlig'i Rustamjon Ikromov hozirgina eshitdik, O'zbekistonga maymun chechakning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish bo'yicha choralar ko'rilayotganini ma'lum qildi. Ziyodilla aka, gapni maymun chechak qanday kasallik degan savol javobidan boshlaylik. Marhamat qiling.
Xo'p, rahmat. Maymun chechagi bu zoonotik kasallik deyiladi, ya'ni hayvonlardan odamlarga yuqadigan kasallik bo'lib, buning yashirin davri 3 kundan 14 yoki 17 kungacha davom etishi mumkin. Endi bu zoonotik kasal, ya'ni maymun chechak kasalligini xavfli tarafi shundaki, bu 21 kun ichida o'zining simptomlarini namoyon qila boshlaydi va eng katta ahamiyatli tarafi bu limfa tugunlariga o'tib, limfa tugunlanishi bilan kechadi va og'ir holatlarga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun ham bu chin chechak, suv chechak kasalliklari deymiz, mana shular bilan farq qiladi.
Ha, unda nima uchun qo'rqyapmiz? Nima uchun butun jahon bo'yicha bunday vahima qilinyapti? O'zbekistonda ham vahima. Agar hayvondan odamga yuqadigan bo'lsa, hayvon samolyotda uchib kelmasa, Afrikadan boshlangan, Afrikadagi u hayvonlar masalan.
To'g'ri. Lekin hozirgi kunda globalizatsiya davrida va insonlarning migratsiyasi kuchayganligi uchun bizlar hozir rivojlangan davlatlarda ham mana shu maymun chechagini uchrayotganligini va ro'yxatga olinayotganligini ko'rishimiz mumkin. Endi buning xavfli tarafi shundaki, bu 2024 yilda boshlanib qolgan yo'q. Bu 2022 yilda boshlangan, lekin aslida birinchi marta 1970 yilda odamlarda aniqlanib, o'shandan beri davom etib kelayotganligi uchun va hozirgi 2024 yilga kelib globalizatsiya davrida bu boshqa davlatlarga insonlarning migratsiyasi bo'lganligi uchun bu kuchayib boryapti. O'shaning uchun hozirgi kunda favqulodda vaziyat e'lon qilindi. Yana bir xavfli tarafi shundaki, bu 2022 yilda buning yana ikkita sinfi bor maymun chechagining. Unda clade 2 deyiladi, ya'ni ikkinchi sinfi bilan tarqalgan bo'lsa, hozirgi kunda undan og'irroq holatni keltirib chiqarayotgan sinf 1, ya'ni clade 1 va uning 1B degan turi rivojlanib borayotganligi uchun, ko'payib borayotganligi uchun bu xavfli tus olmoqda va bir nechta davlatlarda shu kungacha ro'yxatga olinganligi uchun ham hozirgi kunda bu dunyoga xavf solayotgan yuqumli kasallardan biri bo'lib hisoblanmoqda.
Endi mana 22 yilgi holatni esladingiz, men esdan chiqib qolgan ekan, o'sha paytda ham qandaydir bir xabarlar yozgan bo'lsak kerak. Men kechadan beri suhbatga tayyorlanayotib bildimki, 22 yil kuzida boshlangan ekan ana o'shanday favqulodda holat, 23 yilni mayida bekor qilingan ekan favqulodda holat. Suhbat davomida yana bunga ham qaytarmiz va o'sha paytdagisi hozirgidan ko'ra xavfliroq tuyulgan har holda xabarlarga qaraganda. Endi mana siz aytdingiz, hayvondan odamga yuqadi deyapsiz, demak vahima qilinayotgan ekan, demak odamdan odamga ham yuqsa kerakda bu kasallik, yoki ilojsizmi?
Albatta, birinchi o'zi zoonotik kasallik hayvondan odamga yuqib, hozirgi kunda olimlarning olib borayotgan ilmiy izlanishlari va xavf solayotgan taraf shundaki, bu maymun chechagini virusi mutatsiyaga uchrashi mumkinligi va o'zining nukleotid, ya'ni tarkiblarini o'zgartirishi mumkinligini ham aytishmoqda. Shu bilan birga hozir odamdan odamga yuqish yo'llari juda ham ko'paymoqda. Va eng yana xavfli tarafi buning hozir havo tomchi yo'li bilan yuqayotganligi ham aniqlanayotganligi, bu yana bir xavf tarafini bildirmoqda. Demak, bu odamdan hayvonga va hayvondan odamdan odamga yuqish darajasi hozir oshib borayotganligi ham xavfni keltirib chiqarmoqda.
Yana qarangda, bunday paytda bilgan ham yozadi, bilmagan ham yozadi. Kechadan beri qator bir maqolalar bilan tanishib chiqdim. Bu maymun chechagi hatto jinsiy aloqa yo'li bilan ham yuqishi mumkin degan gaplarni ham o'qidimda, bo'lishi mumkinmi shundoq?
Qarang, hozir bu yerda jinsiy yo'l bilan yuqish degan iboralarni nima uchun ishlatmoqda? Mana bu toshmalar insonlarning jinsiy a'zolar taraflariga ham toshishi va limfa tugunlariga o'tib qonga o'tishi natijasida bu holatlarda, ya'ni intimni holatlarda yoki jinsiy aloqa qilganda ko'proq jinsiy muloqot bo'ladi tana bilan. O'shanda bu toshmalardan insondan insonga o'tishi mumkin, shuning uchun ham jinsiy yo'llar bilan ham demoqda. Lekin olimlar haligacha aniqlagani yo'q insonlarda, masalan erkak kishining spermasi orqali yuqishi, bu darajalar hali aniqlangani yo'q. Lekin mana shu jinsiy a'zolar atrofidagi toshmalar bo'lishi, u yerdagi toshmalardan suyuqliklar chiqib turishi va jismoniy kontaktda bo'lganligi uchun bir insondan ikkinchi insonga yuqqanligi aniqlanmoqda.
Kasallikni simptomlari to'g'risida ham gaplasharmiz. Bugungi suhbatimiz tomoshabinga aytib qo'yay, faqatgina shu maymun chechagi atrofidagina bo'lmaydi. Ta'lim masalalari, saylov haqida bo'ladi bugun gap. Hozir esa Sanitariya epidemiologiya qo'mitasi rasmiysining kechagi bayonotidan yana bir parcha eshitamiz.
Ushbu kasallikda gumon qilingan holatlar bo'ladigan bo'lsa, ularga laboratoriya tashxisotini o'tkazish maqsadida boshqarmalardagi va markazdagi hamda virusologiya ilmiy tekshirish institutidagi virusologiya laboratoriyalarini mutaxassislarini qayta tayyorlaydigan o'tkazildi va bugungi kunda maymun chechagi kasalligini tashxislash uchun zarur bo'ladigan diagnostika va ozuqa miqdorini olib kelish, test semirani olib kelish yuzasidan ishlar amalga oshirilmoqda.
Zarifboy aka, qo'mita boshqarmasi boshlig'i Rustam Ikromovning bu gapidan maymun chechagi O'zbekiston uchun mutlaqo yod kasallik degan ma'no kelib chiqyapti, chunki vrachlar qayta tayyorgarlikdan o'tishi, diagnostika va test sistemalarini olib kelish yuzasidan ishlar yo'lga qo'yilgani to'g'risida gapiryapti mutaxassis. Demak, shu paytgacha maymun chechagi kasalligi O'zbekistonda qayd etilgan emas ekanda, shundaymi?
Menimcha shunday bo'lsa kerak, lekin bu masalaga ham sizga to'g'ri javob bera oladi Ziyodulla aka deb o'ylayman, chunki ular mutaxassis, avval bizda ishlaganlar epidemiolog bo'lib. Endi COVID pandemiyasi paytida ham dastlabki paytlarda bizga kelmaydi deb o'ylashuvdi. Mana keldi, tarqalib ketdi. Avval O'zbekistonda bo'lganmi, yo'qmi? Bu haqda menda ma'lumot yo'q. Balki Ziyodulla aka da bo'lar. Shunaqa ma'lumot.
Ziyodulla aka, bormi shunday ma'lumot?
Yo'q, bunaqa ma'lumot yo'q. Maymun chechagi O'zbekiston Respublikasida ilgari qayd etilmagan. Shuning uchun ham hozir bu Rustam Ikromovning ma'lumotlarini ham bilinib turibdi. Bu testlar tarqatilayotganligi va mutaxassislarni tayyorlanayotganligi. Bu albatta bu jarayonlar, ya'ni epidemiologik chora-tadbirlarni amalga oshirish tartibi bu oldindan belgilangan. U nafaqat maymun chechagi va boshqa yuqumli kasallar bo'yicha ham xuddi mana shunday tartibda ishlar olib boriladi. Demak, O'zbekistonda oldin bunday kasal qayd etilmagan.
Hozircha maymun chechagi epidemiyasi haqida ketyapti gap. Biroq kuni kecha maymun chechagi kasalligi Afrikadan keyin Shvetsiyada ham qayd etilgani xabar qilindi. Hozirgiga o'xshash vaziyat 2 yil oldin boyaroq aytdik, 2 yil oldin ham kuzatilgan 2022 yilning 1-noyabrida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti maymun chechagi epidemiyasi sog'liqni saqlash bo'yicha xalqaro ahamiyatga molik favqulodda holat ekanligi haqida yakdil xulosa etgan. Bu holat 23 yilning mayida bekor qilingan edi. Maymun chechagining COVID kabi pandemiyaga aylanib ketish xavfi yo'qmi?
Hozirgi kunda o'zi pandemiya deganda bir tushunchani yaxshilab tushunib olish kerak. Bir qit'adan ikkinchi qit'aga yoki bir nechta davlatlarga tarqalishi bu pandemiyaga olib keladi. Hozirgi kunda mana shu maymun chechagining rivojlangan davlatlarda, Yevropada, Amerika Qo'shma Shtatlari, Avstraliya va boshqa mana bu Xitoy, Rossiyada ham aniqlanganligini bir kartada ko'rdim, mana bu oxirgi kartada. Demak, bu hozir pandemiya holatiga kelayotganligi uchun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan favqulodda vaziyat deb e'lon qilindi. Lekin maymun chechagi xuddi COVID-ga o'xshagan og'ir holatlarga olib kelinmaydi. Buning sababi shundaki, maymun chechagi havo tomchi, ya'ni nafas olish sistemasi orqali, havo tomchi orqali katta tezlikda tarqalish xususiyatiga ega emas. Ko'pincha bu mana shu inson bilan insonning jismoniy kontakti orqali yoki mashin muloqot kontaktlar orqaligina yuqishi mumkin. Buni tezroq izolyatsiya qilib, buning oldini olish va infeksiya zanjirini uzish mumkin tezroq COVID-ga qaraganda. Shuning uchun juda katta xavfga olib kelmaydi deb o'ylayman.
Albatta, mana simptomatikasi haqida gapirish vaqti keldi shekilli. Nima bo'ladi o'shunga? Shu kasallikka chalingan odam istimas ko'tariladimi? Endi suratlarda ko'rdim, bir chechak tosharkan badanga.
To'g'ri. Maymun chechagida asosiy simptomlardan biri bu haqiqatan aytganingizda bu istma, qaltirash bo'ladi, muskullarda bel og'riq taraflari bo'ladi, butun tanaga bir vaqtning o'zida mana shu toshmalar toshib ketib, toshmalar ichida suyuqlar agar bu bo'linadigan bo'lsa, demak bu terli orqali ham yuqish xavfi juda ham ko'payadi. Undan tashqari, agarda mana shu simptomlariga e'tibor berilmasdan davolanmaydigan qoladigan bo'lsa, bu ikkinchi ikkilamchi infeksiya tarafiga o'tib, bu katta holatlarga, ya'ni og'ir holatlarga ham olib kelishi mumkin.
Zarboy aka, mana siz javob berishingiz mumkin bo'lgan jihatida boyadan beri men o'ylay boshladimda, bu Ozod Nazarga balki shart emas edi bu maymun chechagini alohida katta mavzu qilib olib chiqishni ham balki hojati yo'qmikin, yo'qmi edikin deb o'ylashni boshladim. Nimaga mavzuni tanlashga tanlab qo'yib endi o'ylayapman. Balki Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mana shunday xalqaro ahamiyatga ega favqulodda holat deb vahimaga solayotgandir ortiqcha. Aholini mental salomatligiga ta'siri bo'lmaydimi mana shunday vahimalardan?
Endi birinchidan men qo'shilaman sog'liqni saqlash jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hamma narsada ziyrak bo'lish kerak. Ayniqsa infeksion kasalliklar, virusologik kasalliklar mana hozir mutaxassisimiz aytgan ettilar, kutilmagan holatlarni yuzaga keltirishi mumkin. COVID shu darajada arosatda qoldirdi hammani. Bunaqa kasallik bo'lmagan dunyoda, oddiy chaqaloqdan tortib har xil kasb egalarini. Lekin haqiqatan ortiqcha vahima ham juda ko'p asoratlarga olib keldi. Hozir ham buni biz ko'rib turibmiz. Hatto shunaqa topshiriq bo'ldiki, ilmiy mavzular o'zgartirilib, COVID mavzusiga o'zgartirildi. Ochiqchasiga COVID uni zararlamagan joyi qolmadi. Baribir ehtiyotkorlik bu yaxshi narsa.
Xo'p, nimani avval vahimani balanddan oldikda, keyin men so'nggi gapim bilan pasaytirib yuborgandek, lekin xabarlarga qaraganda zo'rlikib nima mana shu maymun chechagidan o'lim holatlari ham qayd etilganda, shu darajada xavflimi bu kasallik?
Bu birinchidan nima uchun yana bir xavfli tarafi, agarda mana shu chinchachakka qarshi emlanmaganlarda bu kasallik og'irroq kechishi aniqlangan. Chunki hozirgi kundagi bu kasallikning tarqalishida buning clade 1b deydi, ya'ni bu og'irroq holatni keltirib chiqarayotgan virusning shtammi hisoblanadi. Shuning uchun ham vaksina olmaganlarda bu og'irroq kechmoqda va mana shu virusning shtammi o'zgarishiga. Yana og'ir holatlardan biri bu olimlar hozirgi kunda aniqlayapti. Ya'ni nevrologik insonlarda nevrologik o'zgarishlarga olib kelayotganligi ham bilan ham o'zining xavfini ko'rsatmoqda ushbu virus.
Nima degani u nevrologik o'zgarish degani?
Ya'ni bu insonni organizmiga tushgandan keyin sepsis holatlarga olib kelishi va natijada miyadagi nerv sistemalaridagi o'zgarishlarga ham katta ta'sir ko'rsatayotganligi aniqlanmoqda. Shu jihati bilan ham hozir xavfli hisoblanyapti bu.
Birozdan keyin ikkalangizdan ham COVID qayoqqa yo'qolib qolganini so'ramoqchiman. Hozir menimcha maymun chechagi bo'yicha so'nggi savol, shu kasallikdan saqlanish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Ziyodlarga bu ham sizga bo'lsa kerak bu savol ham.
Albatta, bu kasallikdan saqlanish uchun avvallo insonlar mana hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida CDC tashkiloti bor. Mana shu tarafdan ham yozilyaptiki, har bir inson bir-biri bilan ko'rishganda ehtiyot bo'lishi, kasallangan odamlar oldiga borganda iloji boricha maskalar taqishi, jismoniy kontaktda bo'lmasligi, quchoqlashib ko'rishmaslik va o'sha insonlar ishlayotgan barcha buyumlar bormi, o'zini yotoqxonasidagi choyshablar bormi, ushlagan qo'li tekkan qayer nima bo'lsa, ular bilan muloqotda bo'lmasligini ham aytib o'tishmoqda. Albatta, bu choralar ham kasallikning oldini olishda katta rol o'ynaydi.
Mana endi COVID masalasi butun insoniyatni 2 yil davomida vahimaga solib turgan COVID pandemiyasi to'g'risida anchadan beri shaxsan meni, demak, tomoshabinimizni ham qiziqtirib kelayotgan savolni beray. Qayoqqa ketdi COVID? Nimagadir Rossiya Ukrainaga 22 yilning fevralida bostirib kirdi ham COVID haqida hech kim gapirmay qo'ydi, hech kim yozmay qo'ydi. COVIDdan qutuldikmi yo shtamlari o'zgaraverib, tumovday an'anaviy kasallikka aylanib qoldimi? Zarapoycha siz gapiring. O'zbekiston misolida.
Endi COVID virusi o'yladi shekilli, odamlarni endi o'ldirishga bizaga hojat yo'q, ular o'zini o'zi o'ldirib boshladi. Endi bizaga bunaqa ish qolmadi deb ketib qoldi shekilli.
Yo'q, bu endi yo'qmi? Hozir yo'q. Kasalxonalarda COVID degan tashxis qo'yilmayaptimi?
Qisman javob berdingiz. Hozir Ziyodulla aka buni mutaxassis sifatida tasdiqlasa kerak. O'sha paytlar ham aytishardi, organizm uchun yangi bo'lgan virus edi. Organizm ko'nikdi, immun sistema ko'nikdi, kichrayib-kichrayib, u xuddi tumovdek yengilroq bir kasallikka aylanib qoldi.
Men bu gapni istehzo qilib, mutlaqo tibbiyotdan xabarsiz odamni gapi edi. Ana o'sha tibbiyotdan xabarsiz odamni gapi to'g'ri chiqib qolyapti-gan bo'lib qolyapti. Ziyodlar aka shundaymi?
Shular buni aytishyapti o'zaro.
Nima bo'ldi? Qayoqqa ketdi? Ziyodlacha virusologsiz. Siz ayting, qayoqqa ketdi?
Sarvar aka, men o'zimning shaxsiy fikrimni bildiray va xavotirlanayotgan tarafim juda ko'p COVID bo'yicha. COVID hozir yo'qolgani yo'q. Butun dunyo bo'yicha hozir payqa aytgandek to'g'ri, insonlarda immunitet hosil bo'ldi. Qanchalik darajada vaksinalar bilan vaksinalandi, insonlar immunizatsiya qilindi. Lekin bu COVID hozir ham davom etmoqda. Lekin bu COVID bo'yicha favqulodda holat bekor qilingandan keyin ko'p davlatlarda bunga e'tibor berilmay qo'yildi. Lekin hozirgi kungacha bu COVID bo'yicha har xil shtammlar chiqayotganligi, aniqlanayotganligi, hatto o'limlar davom etayotganligi ham ro'yxatga olinmoqda. Yana mana eng xavotirlanayotgan narsa bu Angliyada olimlar shu narsani aniqlashyaptiki, COVID-dan keyingi asoratlar juda ko'p o'limlarga olib kelayotganligi. Va bu bo'yicha O'zbekistonda ham bir necha marta ba'zi bir yig'ilishlarda, ba'zi bir maqolalar bilan e'lon qilib kelyapman. COVID-dan keyingi asoratlar bular yurak-qon tomir kasalliklari va mana bu tos bo'g'imlardagi katta asoratlarni olib kelib, juda ko'p insonlar mana shu tarafdan o'lim yuz berayotganligini xalqaro ilmiy jamiyatda ham buni tasdiqlab kelishmoqda. Shuning uchun ham meni xavotirlanayotgan narsa COVID-19 ni pandemiyasi to'xtadi va bu yo'qoldi deb hozir bemalol holatga kelish kerak emas. Buning orqasidan O'zbekiston Respublikasida hozir butun respublika bo'yicha skrining qilishni yo'lga qo'yish kerak. Bu albatta mening o'zim shaxsiy fikrim va tavsiyam. Lekin hozirgi kunda mana shu e'tiborga olinmasdan qilinmayapti. Bemorlarning ichida qanchadan qancha yurak-qon tomir kasalliklari bilan kelayotganining asosiy sabablari balki o'sha COVID-19 ning asoratlari bo'lishi mumkin. Yoki mana bu tos bo'g'im tarafdagi cho'qlanib qolayotgan, yura olmayotgan qancha fuqarolarimiz bor, mana shularni ham skrining qilib aniqlab va hozirdan davolanishni yo'lga qo'yish kerak. Bu faqatgina O'zbekiston uchun emas, mana bu Angliya, Yevropa davlatlaridagi olimlarning fikri ham shu narsa bo'lmoqda va shuni ham tavsiya bermoqda. Angliyada hozirgi kungacha juda katta punktlar tashkil qilingan. Mana shunaqangi COVID-19 bo'yicha skrining o'tkazish va o'tkazilib juda katta ishlar qilinmoqda. Bizning O'zbekistonda bu bo'yicha hozir amalga oshirilayotgan ishlardan xabarim yo'q, lekin mening tavsiyam shu ishlarni yo'lga qo'yish kerak hozir.
Qanday bo'ladi o'sha skriningni nimasi, mexanizmi qanday bo'ladi?
Rentgenga tushiradimi uni? Bunda mana shu yurak-qon tomir kasalliklari bo'yicha o'sha rentgenlar bormi, boshqa nima ultrasound deydi, ya'ni
UZI. Biz tomoshabinimiz ko'nikkan atama.
To'g'ri, UZI yo'llari bilan aniqlash usullarini yo'lga qo'yish kerak va bu barcha viloyatlar, tumanlar kesimida bu narsa amalga oshirilsa tezroq yo'lga qo'yiladi. Va u yerda mana shu kasallar bo'yicha PCR tekshiruvlarini ham yo'lga qo'yish kerak har bir tumanda, viloyatda. Mana shunday qilib bizlar ma'lumotlarni to'playadigan bo'lsak, demak bizda statistik ma'lumotlar bo'ladi. Xo'sh, O'zbekistonda COVID-19 bo'yicha bizning umumiy holatimiz qanaqa ahvolda degan narsa yuzaga kelib chiqadi. Agar bizlar buni amalga oshirmaydigan bo'lsak, COVID-19 ning asoratlari bu yomon deb yuraveramiz yuzaki gapirish yo'li bilan.
Har holda endi siz tavsiyalaringiz haqida Sog'liq saqlash vazirligi ham o'ylanayotgan bo'lsa kerak, ana o'shanday skrining tadbirlari o'tkazilsa kerak. Lekin men hozir qilgan xulosam shuki, kim agar ana o'sha COVID-ga chalinib kasallikni boshidan o'tkazgan bo'lsa, men kelgan xulosa shuki, o'zini organizmiga juda diqqat bilan o'zini sog'lig'ini kuzatish kerak ekan va agar bir narsa bo'ladigan bo'lsa tezda doktorga borib ana o'sha siz aytgan ishlarni o'zini tashabbusi bilan o'tkazishga harakat qilish kerak ekanda, shundaymi?
Xuddi shunday. Sarvar aka, yana bitta ma'lumot aytmoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlarining ichida olimlar va mutaxassislar bilan hukumatda o'tirganlar o'rtasida ba'zi bir tortishuvlar, muhokamalar va ozroq kelishmovchiliklar bor. Nima uchun? Chunki birinchi marta COVID tarqaganda Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zingiz bilasiz, o'z holiga tashlab qo'yildi va hozirgi kunda 1 million 300 mingdan oshiq odam mana shu COVID dan vafot etdi. Endi bu kelishmovchilik muhokamalar nimadan iborat? Olimlar va mana bu shifokorlar aytishyaptiki, o'sha COVID boshlangan paytda bizlar mana shu COVID'dan o'lgan odamlarni yorib tekshirib o'rganishimizga hukumat bizga yo'l qo'ymadi. Agar bizga yo'l qo'yganda buni ertaroq davolash usullari boshqalarni bizga ertaroq aniqlab chiqib boshqa davlatlar o'rtasida ham bunchalik gapga holatga qolmagan bo'lardik degan muhokamalarni qilishmoqda. Albatta to'g'ri aytasiz. COVID'ning eng yomon tarafi mana bu inson organizmida qonning ivishiga olib keladi va qonning ivishi natijasida yurak-qon tomir kasalliklari va boshqa kasalliklar kelib chiqadi. Mana shunga bizlar ahamiyatni qaratishimiz kerak. Bu yashin holatda hozir davom etayotgan bo'lishi mumkin. Agarda bizlar mana shu skriningni o'tkazib, bularni ertaroq aniqlamasak, ba'zi bir insonlarni hayotidan ham ajrab qolishi mumkin.
Qarorga kelib shu yerda ozgina
marhamat qiling, ya qo'shing, ha.
Asoslari bo'yicha endi qarang, hozir ziyodlikani eshitib o'tirib ko'p narsa hozir xayolimdan o'tayapti. Birinchi masala, o'sha paytda vaksina oling, vaksina olgandan keyin yengil kechadi degan holatlar, vaksina olgandan keyin COVID bilan bog'liq nevrologik, kardiologik sindromlar omiy turib bo'lgan holatlar. Mana hozir jimjitlik, tinimsiz televideniyada shu masalalar ko'tarildi. Buni yaqinda men bir dissertatsiya himoyasida aytdim. Xo'sh, nima bo'ldi? Nega birlamchi ma'lumotlar e'lon qilinmadi? Mana ikki tomonlama Cox artroz, cavernous sinus sindromi, ali ya'ni ko'zni o'yib olgan holatlar bo'ldi, insultlar, nimalar qilinyaptida, vaksina olib turib og'ir holatlar. Bizda yengil o'tadi deb keldik va boshqa. Mana Sharof Tug'izov degan olim rosa ko'tardi, bizni o'zbek millati uchun, o'zbek xalqi uchun biobanklar sistemasi yo'lga qo'yilmagan. Ya'ni o'zimizni COVID bo'lgandan keyin qonimizni olib turib, yangi o'sha vaksinalar yaratish uchun nimalar qilindi? Bu haqda ham ma'lumotlar yo'q. COVID asoratlariga kelsak, COVID'dan keyin nutq buzilishi, xotira buzilishi, hid buzilishi bilan, ya'ni mono simptomlar bilan keladigan asoratlar juda ko'p. Endi menimcha uje dastlabki 2 yillik ma'lumotni Sog'liqni saqlash vazirligi virusologiya instituti taqdim qilsa juda yaxshi bo'lardi.
Bu yerda gap Zarifboy aka, bilmayman, Ziyodlar aka ham balki qo'shilsa kerak bu fikrga. Nafaqat ma'lumotlar, balki butun mamlakat miqyosida O'zbekistonda post covid vaziyat degan ilmiy bir konferensiya uyushtirilish kerak, o'tkazilish kerak. Ana o'sha covidni natijalarini muhokama qilish kerak, to'g'rimi Ziyodlar aka? O'sha post covid situatsiyada, post covid vaziyatda nimalarga e'tibor berish kerak va hokazo va hokazo. Yo'q,
albatta to'g'ri aytasiz.
Qilingani yo'qmi bunday konferensiya?
Albatta to'g'ri aytasiz. Bu bo'yicha konferensiya bo'lgan, bo'lmaganligi to'g'risida menda aniq ma'lumotlar yo'q, chunki men Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotganim uchun, lekin xabarlashib turaman va bu bo'yicha ilmiy jurnallarda ilmiy maqolalar chop etilyapti, lekin xuddi masalan xalqaro konferensiyalarga o'xshagan holatda O'zbekistonda hozir aytganingizdek o'sha post covid, ya'ni covid'dan keyingi davrda va COVID davridagi ma'lumotlarni yig'gan holda katta ilmiy konferensiyalar qilsa bo'ladi va buni Sog'liqni saqlash vazirligini veb saytlarida yoki o'sha sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi qo'mitasini veb saytlarida, ilmiy tekshirish institutlarini veb saytlarida bular e'lon qilinsa, bu ilmiy xodimlarga ham va insonlarga ham yaxshi bo'lardi aniq ma'lumotlarni olishga. Yana bir ikkinchi tarafi bor. Agarda bunday ma'lumotlar berilmasa, yig'ilmasa va xalqqa bunaqangi yuqumli kasallar bo'yicha o'z xalqiga ma'lumot berilmaydigan bo'lsa, blogerlar bormi, jurnalistlar bormi, bular o'zini topgan, xohlagan joydagi informatsiyani olib, har xil ma'lumotlar tarqatilishiga olib kelishiga ham olib keladi. Albatta to'g'ri aytasiz.
Mana shunday konferensiya chala savodlik boshlanib ketadi-da yana.
Xuddi shunday.
Bu ozod nazar maymun chechagi kasalligi xavfidan boshladik gapni, post covid vaziyatni muhokama qildik. Suhbatdoshlarim, hurmatli vrachlar, boshqa mavzularga o'tamiz. 17 avgust shanba kuni bilimni baholash agentligi 2024-2025 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatiga kirish test sinovlari bo'yicha tanlov natijalarini e'lon qildi.
Tanlov natijalarini 4 xil usulda my.uzmb.uz sayti orqali, mandat.uzmb.uz sayti orqali, SMS xabarnoma xizmati orqali, test natijalari qaydnomasi orqali bilish mumkin.
Tomoshabinlarimiz orasida abituriyentlar ham bo'lishi mumkin. Ularga bir yordam tariqasida ana o'sha agentlikning e'lonini keltirib o'tdik. Zarifboy aka, shu o'rinda sizning o'zingizning Telegram kanalingizda nashr qilganingiz bir e'lonni ko'rsatishni o'rinli deb topdim.
Tibbiyot psixologiyasi va psixoterapiya yo'nalishiga qiziquvchi yoshlar uchun yaxshi yangilik bor. Barcha tibbiyot institutlarida bir yillik internatura yo'nalishi ochildi. To'la davlat granti asosida qiziquvchilar hujjat topshirishlari mumkin. Davolash yo'nalishi bo'yicha bakalavriatni tugatgan talabalarimiz yoki institut tugatganiga 2-3 yil bo'lgan yosh shifokorlarimiz tibbiy psixolog, psixoterapevt bo'laman desa, hujjat topshirishlari mumkin. Barcha institutlarda 5tadan 10tadan o'rinlar ajratilgan. Ko'rib turibsizlar, bu yo'nalish juda ham dolzarb. Xalqimiz malakali professional nuqtai nazardan tibbiy psixologik yordamga muhtoj. O'ylaymanki, tibbiyot psixologiyasiga, psixoterapiyaga qiziqadigan yoshlarimiz shu yo'nalishni tanlashadi.
Zarboyki, siz aytayotgan bu ma'lumotlar bu yildan paydo bo'layotgan yangi imkoniyatmi? Umuman aytganlaringizga yana nimalarni qo'shimcha qilishingiz mumkin? Marhamat qiling.
Avvalambor Sarvar aka, rahmat. Ozodlikdan bu e'lonni qo'yasiz deb o'ylamadim. O'zi institut saytlari uchun tarqatib yubordim. Mana ko'p, juda ko'p gaplashganmiz bu yo'nalishda. Avvalambor doimo tanqid qilib keladigan Sog'liq saqlash vazirligimizga hozir men minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ular labbay deb buni nima qilishdi? Hozir bizada 3 yillik magistratura bor edi, 2 yillik klinik ordinatura bor edi. Poliklinikalar uchun 1 yillik o'qish kursini ham tashkil qiling deyishdi. Bu menimcha 3 yil oldin internatura ko'p yo'nalishlarda ochildi, chunki ko'p yo'nalishlarda tor doiradagi mutaxassislar juda kamayib ketdi. Kardiologlar, kojvenerologlar va hokazo. Hozir endi mana tibbiy psixologiya bo'yicha 70ta o'rin ajratildi. Men xudo xolasa keyingi yil bu o'rinlar sonini 200ta yetkizsak kerak. Hozir ishlayapmiz. Bu juda zo'r imkoniyat. Hali psevdo psixologlar haqida siz bilan ko'p gaplashuvdik. Ana endi tibbiy psixologlar, psixoterapevtlar hali biz o'ylagan joylarda ishlab boshlaydigan kadrlar bo'lib, bir yildan keyin xudo xolasa ishga qaytishadi. Avval yo'q laboratoriya endi paydo bo'ldi.
Ana o'sha e'loningizni qo'ymasligim mumkin emas edi, chunki men siz bilan birinchi marta gaplashayotganim yo'q. Qator suhbatlarda ana o'sha O'zbekistonda tibbiy psixologlarga zarurat borligi to'g'risida kuyib yonib gapirardingiz va nihoyat shu yo'nalishda ish boshlangani albatta olqishlaydigan hodisa. Ziyodlaki, AQShga borib qolganingizga necha yil bo'ldi?
12 yil bo'ldi hozir.
12 yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlaridasiz. AQSh va O'zbekistonda tibbiyot xodimlarini tayyorlashning o'ziga xosliklarini qiyoslab ko'rgandirsiz, xulosalar chiqargandirsiz. Endi bu haqda qiyosiy tahlil to'g'risida alohida bir necha suhbat o'tkazish mumkin, lekin hozir mana yangi o'quv yili arafasida turibmiz. Qandaydir bir asosiy xulosalaringiz bilan o'rtoqlashsangiz balki foydasi bo'lar.
Endi bu ta'lim sistemasi yo'nalishidagi mutaxassis emasman, lekin o'zimni kuzatuvlarim bor va o'zimning shaxsiy fikrlarim bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida endi tibbiyot sohasida bo'lganim uchun tibbiyot sohasida yo'nalishiga qarab o'z fikrimni bildiraman. Amerika Qo'shma Shtatlarida tibbiyot xodimlarini tayyorlash tartibi juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Men faqat bu yerda bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Balki bu fikrim O'zbekiston uchun ham kerakli bo'lar. Mana Amerika Qo'shma Shtatlarida mutaxassislar tayyorlanadi yoki bilasiz Amerika Qo'shma Shtatlari bu migrantlar, immigrantlar davlati hisoblanadi. Boshqa davlatlardan ham mana shu tibbiyot sohasi bo'yicha ta'lim olgan immigrantlar keladi va ularning ishlashi yoki qaytadan o'qish sistemalari ham juda aniq yo'lga qo'yilgan. Ular qanaqa imtihon topshiradi va keyin ordinatura yoki rezidensiya deyiladi. Bu programmalar qanaqa bo'ladi, imtihonning turlari va qancha vaqtdan keyin ishlash mumkin juda yaxshi tartibga qo'yilgan. Endi Amerika Qo'shma Shtatlarining ichida bu ta'lim sistemasi asosan birinchi 4 premed o'qiladi 4 yil va undan keyin 4 yil aniq meditsina yo'nalishi bo'yicha o'qish bo'ladi va undan keyin o'zi tanlagan sohasi bo'yicha 3 4 5 6 yilgacha mana shu rezidensiya programmalari o'tkaziladi. Bu yerda bitta narsaga men ahamiyat qaratmoqchiman va buni O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi ham hisobga olsa yaxshi bo'lardi. Chunki O'zbekiston Respublikasida hozir davlat tasarrufidagi davolash profilaktika muassasalaridan tashqari xususiy klinikalar ham juda ko'payib bormoqda. Lekin men eshitishim bo'yicha hozirgi kunda mana shu xususiy klinikalarga chet eldan kelgan o'sha davolatchi vrachlar yoki jarrohlar ham kelib ishlamoqda. Lekin mana shu yerda o'sha chetdan kelib ishlayotgan o'sha mutaxassislar O'zbekistonda qanday qilib litsenziya oladi? Mana shu yo'lga qo'yilganmi yo'qmi? Chunki bu juda katta rol o'ynaydi. Biz o'sha kelayotgan mutaxassislarni O'zbekistonda qaytadan o'sha o'zining mutaxassisligi bo'yicha tayyorgarligi o'tganligi, bilimi, ilmi, tajribasini bizlar sinovdan o'tkazishimiz kerak. Mana shu narsa hozir O'zbekistonda yo'lga qo'yilgan yo'q va bu bo'yicha bizlar kechirasiz, biz o'zimizning takliflarimizni berib bormoqdamiz. Demak, qaysi bir davlatda shifokor, jarrohmi kelib ishlaydigan bo'lsa, o'sha davlatning tibbiyot sistemasiga moslashish uchun va u yerdagi dori-darmon, lichena qilish, ya'ni davolash usullariga moslashish uchun u yerda litsenziya olib, o'ziga kerakli protseduralar bor, shundan o'tish kerak. Va O'zbekistonda ham bizlar mana shuni yo'lga qo'ymasak bo'lmaydi. Chunki O'zbekiston keyin agar bilasizmi, boshqa bir davlatlar tomonidan xuddi ochiq darvozaga o'xshab bilinib qoladi. Shuning uchun ham bizlar o'zimizning sistemamizni mustahkamlash vaqti keldi deb o'ylayman.
Bu sohadagi diplomlarni nostrifikatsiya qilish masalasini aytayapsizmi yoki u boshqa narsami?
Yo'q, nostrifikatsiya qilish bu boshqa narsa. Nostrifikatsiyadan keyin chet davlatdan kelgan o'sha shifokorlar imtihon topshirish kerak. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida USMLE degan imtihon bor va u 3ta bosqichda mana shu imtihon o'tkaziladi. Misol uchun aytaylik, men O'zbekistonda tibbiyot akademiyasini bitirdim. Amerika Qo'shma Shtatlariga keldim. Men notifikatsiya qilish bu evaluation deyiladi. Mana bu davlatlarda u evaluation qiladi, ya'ni o'rganilgan soatlar kreditga almashtirilib, necha GPA olganligingiz aniqlab beriladi. Lekin bu bilan siz Amerika Qo'shma Shtatlarida bemorlarni davolay olaman, xohlagan shifoxonaga kirib ishlay olaman degan sizga huquqni bermaydi. Undan tashqari xuddi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi talabalar qanday imtihon topshirsa, USMLE degan imtihon topshiradi oxirgi kurslarda. Xuddi shunday imtihonni chet eldan kelgan mutaxassis ham topshirib o'tib, undan keyin 2-3 yil rezidensiya o'tadi, chunki u yerda moslashish kerak. Bu kasallarda qanday dori-darmonlar bilan davolaydi, insonlar bilan etika, muloqot darajalari hammasi o'rganiladi. O'shandan keyingina Amerika Qo'shma Shtatlari ha, endi bu tayyor deb turib, uni bemorlarni davolashga ruxsat beradi. Mana shu protsedurani ham O'zbekistonda qo'llash kerak, chunki men bu protseduraga juda ham ijobiy qarayman. Bu nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlarida, Angliyada, Yevropa davlatlarida ham xuddi shunday.
Yo'q, odatda ana o'sha byurokratik to'siqlarni har bir sohada imkoni boricha ozaytirish haqida gapiriladi. Siz yana qo'shimcha to'siq haqida gapiryapsiz. Men balki tushunmayotgandirman. Shuning uchun Zarif akani fikrini eshitaylik. Ziyodlar aytayotgan problema bormi O'zbekistonda?
Endi men bu masalani ichiga chuqur kirganim yo'q. Lekin Yevropani ba'zi joylarini tanqid qilamiz-u, tibbiyot shu darajada ularda torayib ketdi. Mana bizlar lor doktor deymiz, tomog'ini ham, burunni ham, quloqni ham ko'radi. Ularda bu yo'nalish ham uchga bo'linib ketgan. Bu yuridik jihatdan ham to'g'ri, ham bizlarda mana 3 milliondan oshayapti turistlar. tibbiy yordam ko'rsatish paytida xorijliklar vafot qilib qolsa, bir boshqa bir muammo chiqib qolsa, bu yerda yoki o'zimizga yuridik tomonlama uchram kerak bo'ladi. Bu tibbiyotni sifatini ham oshiradi. Endi yaxshi tomonlarni olib O'zbekistonga kiritaversa bundan yutamiz.
Har holda Sog'liqni saqlash vazirligi e'tibor qaratib qo'yish kerak bo'lgan yana bir masala ko'ndalang qo'yildi Ozod nazarda. Yana mavzuni o'zgartiramiz. Agar bu mavzu yuzasidan ziyodlar qo'shimchangiz yo'q bo'lsa.
Bilasizmi, umuman qo'shimcha emas, qisqagina narsa aytib o'tmoqchiman. Insonlarning salomatligi birinchi o'rinda turadi. Insonlarning salomatligi. Shuning uchun ham hozir yuqorida aytilgan narsa juda ham muhim hisoblanadi. To'g'ri, bu siz aytganda byurokratik sistemaga yana bir qo'shimcha bo'lishi mumkin-ku degan savol tug'iladi. Bu to'g'ri savol. Lekin insonlarning sog'lig'i bilan shug'ullanish bu oson ish emas. Uning yuridik tarafdan ham javobgarligi katta. Uning salomatligini saqlashda ham buning hissasi katta bo'ladi. Mana shu taraflarni ham o'ylab ko'rish kerak.
Xo'p. Boshqa mavzuga o'tamiz. Juma kuni Jahongir Muhammad bilan o'tkazilgan suhbatga kelgan bir mazmundagi bir necha sharhdan ikkitasini o'qiymiz.
Saylov haqida Ozodlikdan eshitdim. O'zbekistonda yashab turgan bo'lsam ham.
Bizda ham bu yil saylovmi? Eshitmadik. Keksa ziyolilar.
Bunda iqrorlardan keyin Markaziy saylov komissiyasiga shtatsiz muxbirlik qilishga qaror qildim. Hozir men Markaziy saylov komissiyasining shtatsiz muxbiriman. Faqat mening bu qarorimdan Markaziy saylov komissiyasining xabari yo'q. Mayli xabari bo'lmasa ham, o'zbekistonliklar saylovdan xabar topib qolsa bo'ldi.
Mazmunan yangi va texnologik saylovlarga start berildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Xalq deputatlari kengashlariga saylovlar 2024 yilning 27 oktyabrida o'tkaziladi. Hamda saylov kampaniyasi 26 iyuldan boshlandi.
Markaziy saylov komissiyasining targ'ibot roligidan parcha ko'rdik. Zarifboyevga ko'plab vatandoshlaringizdan farqli o'laroq sizning saylovdan xabaringiz borligini, deputatlar haqidagi tasavvuringiz borligini Facebook'dagi Zafar Otaxonovning sahifasidagi bir rolikdan bildim.
Deputat bo'lish kerak, chunki iqtisodchida iqtisodchilarim o'zi asosiy iqtisodda.
Hech qachon deputat bo'lmaydi.
Ha, nimaga? Bo'ladi.
Deputat degani psixologik nuqtai nazardan olinganda, oilada tan olinmagan inson jamiyatda tan olingisi keladida deputat bo'ladi. Deputat degani bu tan olinmagan insonlar degani.
Doktor, bu hazilingizda hazil ham bo'lsa kerak. Men shu hazilingizdan kelib chiqib o'rta statistik deputatning psixologik portretini chizib bering demoqchi emasman. Lekin chizmoqchi bo'lsangiz, jon deb eshitaman. Menimcha tomoshabinimizga ham qiziq bo'lsa kerak. Deputatlarning inertligini prezidentning o'zi ham tan olgani esingizdadir. Bir eslaylik.
Xalqimiz hayotida ham, matbuot va televideniyada ham shu deputatlar bir qandaydir ish qilibdi deganini ko'rganimiz yo'q. Bu xafa bo'lmanglar, bu qip-qizil haqiqat. Bu yerda hech qanday boshqa gap yo'q. Haqiqat. Janob Ismoilov, siz deputatlaringiz ham salgina vaullasa oldingidek, men bilamanki oldin hali o'rgangan 5ta savolni berardi, oldingi bir javob berardi, bir xil savol bo'lardi. Hammamiz nima deydi, ketardi. Endi kelinglar, eshigini yopib bir chang chiqsin, o'zimiz uchun chang.
Prezidentning 17 yil 22 dekabrdagi Oliy Majlisga murojaatidan olingan parchani ko'rdik. O'shandan beri oradan 7 yil o'tdi, lekin o'shandan beri ham prezident istagan chang chiqqani yo'q. Nega o'zbek deputati chang chiqara olmaydi? Zarifboyka, marhamat qiling. Agar boya aytganim psixologik portretini chizmoqchi bo'lsangiz, eshitamiz. Oldin nimaga chang chiqara olmasligini ayting.
Prezidentimizning bahosidan bir necha bor yumshoqroq bo'libdi maniki. Aksariyat deputatlar deb biza bitta qo'shpam qo'ydik. Chunki mana bizamiz bilamiz, Rasul Qo'shirbayevga o'xshagan bir 10 ta deputat bo'lsa edi deb ko'p gapirishadi. Bu bor narsa, endi xafa bo'lishmasin. Oilada tan olinmagan, men erkaklarga nisbatan aytayapman. Menga bittasi so'radi, ayollarga nisbatan nima deysiz? Oilada tan olinmagan erkak deputat bo'lib, jamiyatda senator bo'lib yoki vazir bo'lib qaysidir lavozimni olib tan olingisi keladi, ko'pchiligi tan olinadigan ish qiladi jamiyatda. Ayol kishi oilada lider bo'lsa, liderlik shu daraja kuchayib ketadi-da, u ham o'zini katta lavozimga uradi. Olimlardan, haqiqiy olimlardan nega deputat chiqmaydi? Masalan, men hech tasavvur qila olmayman, Nils Bohr, Rutherford, Planck o'sha paytlarda yoki Pavlovni oling, eng ulardan chiqmasdi deputat, nima, ularga shu laboratoriya ilm fan bo'lsa bo'ldi. Endi prezidentimizni o'sha tanqididan ham keyin jim-jitlik. Men buni spesialni qo'ydirdim, qo'yvar, tarqab ketsin dedim hamma kanallarga. Ozgina olsam yuragi jizz etsin deb. Na oliy ta'limni bular yaxshi qila oldi, na super kontraktni yo'qota oldi, na dabdalasi chiqqan klasterlarni yo'qota oldi, na Toshkent tibbiyot akademiyasiga bittan saylangan nimalar, nega rektorsiz yuribdi bu deya oldi va hokazo va hokazo. Na biror o'xshagan vazirni yo bo'lmasa Behzod Musayevni biz tasdiqdan o'tkazmaymiz, uni tibbiyotga aloqasi yo'q u janob prezident deb o'sha paytda na buni ayta oldi. Prezident to'g'ri aytadilar haligi, endi ularga nima vovullanglar deb aytibdilar. Endi vovullarni tishi singan deputat qanaqa vovullaydi? Shuning uchun haqiqatdan tishini
ko'rsatadi. Nima uchun xo'p vovullash so'zini ishlatmaylik. O'sha chang ma'nosini ishlatadigan bo'lsak, u ham endi qo'shtirnoq ichida. Albatta, endi deputatlarni asosiy ishi mushtlashish emas, lekin mushtlashar ekan ular ana o'sha prinsipial masalalarda mushtlashishadi. Chinakam qo'shtirnoqsiz mushtlashishadi. Mana kuni kecha Turkiya parlamentidagi ikkita fraksiya o'rtasidagi mushtlashuv roppa-rosa yarim soat davom etdi. Bir-birini tumshug'iga tushirishdi, tepishdi bir-birini. Va bu ko'chadagi mushtlashuv emas, ana o'sha prinsipial masala yuzasidan mushtlashuv. O'zbekiston parlamentida o'sha 7 yil oldin prezident vovullamayapsizlar degan paytda ham indamay o'tirishgan, hozir ham indamay o'tirishadi, ertaga saylov bo'ladigan bo'lsa yana o'shanday parlament keladi. Va shuni sababi nimada deb bilasiz?
Bu qarang, keling mana psixologik nuqtai nazardan aytaman. Kuchli odam, g'ururi baland odam, o'ziga ishonadigan odam haligi bitta yurib bo'lsa ham fikrini aytaveradi, nima qilaveradi. Mana masalan 5 yil ichida bilmadim, rosa murojaat qilgandirsiz, birorta deputat bo'laman degan yoki birorta deputat ozodlikda intervyu bera olmadi. Mayli 3 yil oldin, 4 yil oldin qo'rqishardi, hozir hamma intervyu beryapti. Birortasi chiqib turib o'zini pozitsiyasini keskin bildira olmadi. Mana til masalasiga
qarang. Shuni ortida o'sha siyosiy raqobat yo'qligi emasmi?
Yo'q, qarang, misol uchun deputat degani, endi men siyosatchi bo'lmasam ham o'sha hukumatga, prezidentga aytgan so'zlariga qarshi chiqa oladigan odam chiqib gapirsa bo'ladi-ku. Mayli, juda ham haligidaqa bir tikib ketadigan bo'lmasa ham, o'sha sog'liqni saqlash tizimi, ta'lim xarob bo'ldi. Qaranglar, bular chiqib olib, mana buncha pul o'g'irlandi, buncha pul o'g'irlanadigan nariga bormaydi. Kerak bo'lsa o'sha Tanzila Narbayeva ham, boshqasi ham. Deputat o'zini vazifasini bajarmayapti. Shuning uchun men oldinroq Ulug'bek Ashurga bergan intervyudamidi, bir chiqib ketuvdi. Bizga kerakmi ikkita palatalik parlament? Shuncha xalqni yelkasida o'tiribdi. Bittasi ham yetar. Bular topib olgani prezidentni chiqargan qarorlarini tasdiqlab o'tkazadi, qarsaklar chaladi va hokazo. Esizdami nimada? Qarqalpoq masalasida qarsak chalib o'tkazishdi, bir haftadan keyin qarsak chalib yana teskari qaror qabul qilishdi. Shu paytda nolga tushdi bularni. Men uchun butun hammasi nolga tushdi bularni mavqei. Nega kerak bo'lib bunaqa parlament?
Xo'p, qisqagina vaqtim qoldi. Ziyodlakadan so'ramoqchiman. Ziyodlaka, bu yil mana tug'ilib o'sgan yurtingizda ham, hozir yashayotganingiz yurtda ham saylov bo'ladi. O'zbekistonliklar o'z vatanida saylov bo'lishini endi bilayotgan bo'lsa, AQSh prezidenti saylovini anchadan beri katta qiziqish bilan kuzatib kelyapti. Siz AQSh prezidenti saylovining qaysi jihatlari haqida bugun gapirgan bo'lardingiz? Qanday ketyapti kampaniya?
Keling, hozirgi kunda mana bu televideniya bo'yicha yoki ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'plab muhokamalar bo'lmoqda va buni hamma kuzatib kelyapti jahon bo'yicha. Lekin men boshqa bir tarafga e'tibor qaratmoqchi edim. Mana bu mashinada yurayotganda men juda ko'p radio eshitaman. Mana shu saylovlar bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatining prezidenti to'g'risida juda katta tortishuvlar, muhokamalar bo'ladi va ular menga juda ham qiziq tuyuladi. Chunki bu narsani men O'zbekistonda ko'rmayman. Nimaga qaratyapman? Mana shu hozirgi kunda Kamala Harris bilan Donald Trump mana shu prezidentlikka da'vogar bo'lib harakat qilayotgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarda va radiolarda ularning har bitta aytayotgan so'zlari xalqqa qanday ta'sir qilyapti va kelajakda ularning har bir aytgan so'zi ustida turadimi yoki mana shu so'zi mana shu Amerika Qo'shma Shtatlarining rivojlanishiga yordam beradimi degan ma'noda juda katta tortishuvlar bo'ladi. Mana shu tortishuv taraflariga men e'tibor beryapman. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlarining xalqi o'zining kelajagiga juda katta xavotir bilan qaraydi va har bir prezidentlikka nomzodini qo'ygan o'sha nomzodning har bir aytayotgan so'zini muhokama qilib qaysi prezidentni saylashga juda qattiq tayyorgarlik ko'radi. Va bu tayyorgarlik davrida mana shu saylovchilar bir tarafdan charchab ham ketadi. Ikkinchi tarafdan saylovchilarning o'yinni ham ko'rish mumkin. Ya'ni ularda sadoqatlik degan narsa bo'lmaydi. Donald Trumpga masalan foiz jihatdan ko'proq ovoz berayotgan bo'lsa, Kamala Harris bir kungi debatda yoki biron bir nimada kerakli bir muhokamali bir so'z aytadigan bo'lsa, ko'proq u tarafga qarab o'tib ketadi. Chunki hamma o'zining kelajagi uchun bu saylovda qatnashishni juda ham yaxshi biladi.
Siz o'zingiz ovoz berish huquqiga egamisiz Amerikada yo'qmi hali?
Yo'q, hozircha bunaqa emas.
Agar ana o'shanday huquqingiz bo'lsa, palonchiga ovoz bergan bo'lardim degan qarorga kelib bo'lganmidingiz shu paytgacha?
Men albatta bu bo'yicha men qarorga kelib bo'lgan bo'lardim. Men Donald Trump va Kamala Harris bo'ladigan bo'lsa, Kamala Harrisga ovoz bergan bo'lardim men o'zim. Chunki uning ba'zi bir aytgan fikrlari, so'zlari va undan tashqari bo'layotgan muhokamalar, davlatning ichida bo'layotgan muhokamalarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu tarafdan Kamala Harrisga ovoz bergan bo'lishimiz mumkin. Men o'zim shunaqa deb o'ylayapman hozircha. Chunki Donald Trump bo'yicha juda negativ fikrlar, sudlashlar, boshqa nimalar juda ham katta va Amerika Qo'shma Shtatlarining ko'pchilik qismi, ayniqsa immigrantlar bunga qarshi chiqishmoqda hozirgi paytda.
Kasalliklardan boshlagan suhbatimiz mana saylov bilan yakuniga yetdi. Bugun Ozod nazarda doimiy suhbatdoshlarimizdan biri professor Zarifboy Ibodillayev va doimiy suhbatdoshlarimizdan bo'lib qolishiga ishonayotganim, umid qilayotganim AQShning Virginiya shtatidagi farmatsevtika kompaniyasi yetakchi mutaxassisi, virusolog va gigiyenist olim Ziyodulla Ko'shimovlar bugun suhbatdosh bo'ldi menga. Bu Ozod nazariyada sizlarga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bu bor budini sotib yaxshi hayot ilinjida AQShga jo'nagan olmaotalik oddiy oila hikoyasi. Kunlarning birida ular minglab kilometrni va bir necha mamlakatni bosib o'tgach, Karib dengizini kesib o'tish uchun qayiqqa tushadilar. Bortda jami 20 kishi bor edi. Yo'lda qayiq qag'darilib ketadi. Qozog'istonliklar benzin to'la bochkaga tirmashgancha bir necha soat ochiq dengizda suzib yuradilar. Oila omon qoladi, lekin ko'p hamrohlari cho'kib ketadi. Haligacha ko'zimni yumganimda suv hidi dimog'imga uriladi. To'lqinlarni ko'raman, deydi 35 yoshli Aray Japarqulova. 9 iyul kuni jahon ommaviy axborot vositalari Karib dengizida migrantlar tushgan qayiq cho'kib ketganini xabar qildi. 20 nafar yo'lovchi orasida Aray, uning 36 yoshli eri Boyxon Japaq va 2 o'g'li ham bor edi. Aray va Boyxon 16 yil avval turmush qurganlar. Ko'p yillar Olmaotadagi Shanroq mikrorayonida yashashgan. Oilada 4 farzand bor. Kattasi 14, kenjasi 5 yoshda. Boyxon yuk mashinasi haydagan, Olmaota aeroportining logistika bo'limida ishlagan. Oyligim o'rtacha bo'lgani bilan oilamiz ta'minotiga yetmasdi, deydi u. Ser farzand oilaning oylikdan boshqa daromadlari bo'lishi kerak ekan, qo'shimcha qiladi Aray. Bolalar nafaqasini kvartira to'lovlariga, bolalarning ust-boshi va o'qishiga sarflardik. Har na ro'zg'orga yordam deb men bo'g'irsoq pishirib sotardim. Tinim bilmay ishlardik, lekin baribir yetkaza olmasdik. Kreditimiz bor, har oy qarz to'lash, bozor o'char qilish kerak. Oyiga kamida 600 ming tanga kerak edi bizga. Daromadimiz esa kam edi. Yo'qchilik joniga tekkan Boyxon 2,5 yil avval Janubiy Koreyaga ishlagani boradi. Ammo uni aeroportda yo'q ushlab qaytarib yuboradilar. Keyinroq u Yevropada ish topadi, lekin unga Schengen vizasini berishmaydi. Shundan keyin Green Card o'ynamoqchi bo'ldim, lekin bu lotereyada yutish imkoniyati juda kam. Amerikaga oilaviy ko'chib borish osonroq bo'ladi degan gapni eshitdim. Bir do'stim ham oilasi bilan ketmoqchi edi. Birga jo'nashni reja qildik, ammo biz yetarli pul topa olmaganimiz uchun qoldik. Do'stim ketdi, hozir o'sha yoqda ishlayapti, deydi Boyxon. Boyxon va Aray aytishchi, do'stlari AQShda yaxshi o'rnashib olishibdi. Bolalari bepul maktabga borishadi, ularga kiyim bosh berishar ekan. Bolalar avtobusda maktabga qatnaydi. Bizni chaqirishdi, agar kelsanglar bu yerda ish bor deyishdi. Ahvolimiz og'ir edi. Farzandlarimiz bizga o'xshab qiynalishni xohlamasdik. Ularga tuzukroq kelajak yaratgimiz kelardi. Hikoyasida davom etadi Aray. Er-xotin axiri bir qarorga keladi. Pul to'plashadi, yana bitta kredit olishadi. Uylarni garovga qo'yishadi va mollarni sotishadi. Shu tariqa 40 ming dollar pul yig'adilar. Dastlab AQShga barcha farzandlar bilan ketmoqchi bo'ladilar, lekin uzoq yo'l xarjini o'ylab faqat to'ng'ich va kenja o'g'illari bilan jo'nab ketadilar. O'rtancha bolalari esa qarindoshlar qaramog'ida qoladi. Ularga Olmaotada oshpaz bo'lib ishlagan Kabidullo Kali ismli 46 yoshli kishi hamroh bo'lib qo'shiladi. Boyxon aytishicha, Qozog'istonga Xitoydan ko'chib kelgan bu odamni AQShga ketishga talabgorlar chatidan topibdi. Oila avval Toshkentga, u yerdan Dohaga, so'ngra San-Paulo va Rio-de-Janeyroga, keyin Bogota orqali tranzit bilan San-Salvador hamda Managuaga jo'nashni reja qiladi. Biroq Rio-dagi xalqaro aeroportda ularni uchoqqa chiqarishmaydi. Nikaragua migratsiya xizmati Managua aeroportiga kirishga ruxsat etilmagan yo'lovchilar ro'yxatini yuborgan va unda Qozog'istonning 8 fuqarosi, jumladan Boyxon, Aray, ularning o'g'illari hamda Kabidullo Kali ham bor edi. Uchoqqa chiqish uchun talon olib bo'lgandik, lekin aviashirkat xodimlari bizga ro'yxatni ko'rsatib, sizlarni o'tkaza olmaymiz deyishdi. Hikoyasida davom etadi Boyxon. Shunda vizani Nikaraguaga kirish chog'ida olish mumkinligi haqida eshitdim. Biz musofirxona haqqini to'lab qaytishga chipta oldik, ammo baribir o'tkazishmadi. Mushkul ahvolda qoldik. Shundan so'ng oila Qozog'istonga qaytish fikriga tushadi. Ularning yo'ldoshi Kabidullo esa vataniga qaytish uchun chipta ham olib bo'lgan edi. Biroq keyin bu fikrdan voz kechishga qaror qiladilar. Boshqa yo'nalishni topish ustida bosh qotiradilar. Kabidullo esa olgan chiptasini topshiradi. Orqaga yo'l yo'q, sizlar bilan ketaman, deydi u. Amerikaga yetib olishga ko'maklashni va'da qilgan o'rtakashlar ikki yo'lni taklif qilishadi. Biri jungli va biri dengiz orqali. Qozog'istonliklar ikkinchisini tanlaydilar. Eng xavfsiz dengiz yo'li Kolumbiyaning San Andres oroli orqali suzish deb eshitadilar. Oila Braziliyani kesib o'tib Kolumbiyaga yetadi. San Andresda bir haftagacha qoladilar. U yerda Nikaragua sohilidagi Korn oroliga yetib olishni mo'ljallaydilar. Bu dengizda salkam 4 soatlik yo'l edi. Bizni aldamasinlar deb qayiq uchun oldindan 8,5 ming dollar to'lab qo'ydik. Jo'nash vaqtimiz har kuni keyinga surilardi. Goh havo aynadi, goh chegarachilar qattiq tekshiryapti deb aytishardi. Yashab turgan atelimizdan bir uyga ko'chirishganida butunlay shokka tushdik. U yerda 7 migrant bor ekan. Venesuela, Ekvador va Kolumbiya fuqarolari hammani bir joyga yig'ishdi, deydi Boyxon. Musofirlar yangi yo'ldoshlari bilan tanishib, bir necha kun bitta oiladek yashaydilar. Oshpaz Kabitulo hammaga lag'mon va mampar pishirib beradi. 8 iyul kuni kechqurun nihoyat o'rtakashdan xabar keladi. Tez orada yo'lga chiqasizlar. Karib havzasida migrantlar o'limi hollari ko'paymoqda. So'nggi yillarda Lotin Amerikasi orqali Meksikaga borib, so'ngra AQSh chegarasidan noqonuniy o'tayotganlar soni geometrik progressiyada oshmoqda. Bu yo'l xavf-xatarga to'la bo'lsa-da, ayrim kamsonli omadlilarning eson-omon Amerika orzusiga yetishayotgani boshqalarni ruhlantiryapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Batamom qutuldikmi yo'qmi hali aniq emas-u, har holda endigina bittasidan qutuldik deb tursak, yana yangisi tahdid qila boshladi. Kasallikni aytayapman. Qutuldik deb o'ylayotganim COVID. Yangisi maymun chechagi deb ataladigan kasallik.
O'zbekiston Respublikasida maymun chechagi kasalligini chetdan kirib kelishi va uni tarqalib ketishini oldini olish yuzasidan ma'lum chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.
Eshitganimiz sanitariya epidemiologiya qo'mitasi boshqarma boshlig'i Rustamjon Ikromovning kecha yakshanba kungi bayonoti edi. Maymun chechak yoki maymun chechagi qanday kasallik? U nimasi bilan xavfli? Bu va kunning tibbiyotga oid boshqa yangiliklardan paydo bo'lgan savollarni tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodillayev hamda AQShning Virginiya shtatidagi farmatsevtika kompaniyasi yetakchi mutaxassisi virusolog va gigiyenist olim Ziyodulla Qushimovga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Suhbatda ishtirok etishga rozilik berganlaringiz uchun katta rahmat sizlarga. So'nggi kunlarda ba'zi xabarlarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratmoqchiman. 14-avgust maymun chechagiga chalinish avj olgani munosabati bilan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori sog'liqni saqlash sohasida xalqaro ahamiyatli favqulodda vaziyat rejimini e'lon qildi. 16-avgust Shvetsiyada maymun chechagiga chalinishning birinchi holati qayd etilgani xabar qilindi. Bular so'nggi kunlarning ikkitagina sarlavhasi bo'lsa, yana bir sarlavha ostidagi xabar chiqqaniga 3 oy bo'lyapti. Kongoda maymun chechak epidemiyasi e'lon qilindi. 3 oy oldingi sarlavha bu. Va nihoyat kecha 18-avgustda sanitariya epidemiologiya qo'mitasi boshqarma boshlig'i Rustamjon Ikromov hozirgina eshitdik, O'zbekistonga maymun chechakning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish bo'yicha choralar ko'rilayotganini ma'lum qildi. Ziyodilla aka, gapni maymun chechak qanday kasallik degan savol javobidan boshlaylik. Marhamat qiling.
Xo'p, rahmat. Maymun chechagi bu zoonotik kasallik deyiladi, ya'ni hayvonlardan odamlarga yuqadigan kasallik bo'lib, buning yashirin davri 3 kundan 14 yoki 17 kungacha davom etishi mumkin. Endi bu zoonotik kasal, ya'ni maymun chechak kasalligini xavfli tarafi shundaki, bu 21 kun ichida o'zining simptomlarini namoyon qila boshlaydi va eng katta ahamiyatli tarafi bu limfa tugunlariga o'tib, limfa tugunlanishi bilan kechadi va og'ir holatlarga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun ham bu chin kechak, suv chechak kasallar deymiz, mana shular bilan farq qiladi.
Ha, unda nima uchun qo'rqyapmiz? Nima uchun butun jahon bo'yicha bunday vahima qilinyapti? O'zbekistonda ham vahima. Agar hayvondan odamga yuqadigan bo'lsa, hayvon samolyotda uchib kelmasa, Afrikadan boshlangan, Afrikadagi u hayvonlar masalan.
To'g'ri. Lekin hozirgi kunda globalizatsiya davrida va insonlarning migratsiyasi kuchayganligi uchun bizlar hozir rivojlangan davlatlarda ham mana shu maymun chechagini uchrayotganligini va ro'yxatga olinayotganligini ko'rishimiz mumkin. Endi buning xavfli tarafi shundaki, bu 2024-yilda boshlanib qolgan yo'q. Bu 2022-yilda boshlangan, lekin aslida birinchi marta 1970-yilda odamlarda aniqlanib, o'shandan beri davom etib kelayotganligi uchun va hozirgi 2024-yilga kelib globalizatsiya davrida bu boshqa davlatlarga insonlarning migratsiyasi bo'lganligi uchun bu kuchayib boryapti. O'shaning uchun hozirgi kunda favqulodda vaziyat e'lon qilindi. Yana bir xavfli tarafi shundaki, bu 2022-yilda buning yana ikkita sinfi bor maymun chechagining. Unda clade 2 deyiladi, ya'ni ikkinchi sinfi bilan tarqalgan bo'lsa, hozirgi kunda undan og'irroq holatni keltirib chiqarayotgan sinf 1, ya'ni clade 1 va uning 1B degan turi rivojlanib borayotganligi uchun, ko'payib borayotganligi uchun bu xavfli tus olmoqda va bir nechta davlatlarda shu kungacha ro'yxatga olinganligi uchun ham hozirgi kunda bu dunyoga xavf solayotgan yuqumli kasallardan biri bo'lib hisoblanmoqda.
Yana mana 22-yilgi holatni esladingiz, men esdan chiqib qolgan ekan, o'sha paytda ham qandaydir bir xabarlar yozgan bo'lsa kerak. Men kechadan beri suhbatga tayyorlanayotib bildimki, 22-yil kuzida boshlangan ekan, ana o'shanday favqulodda holat 23-yilni mayida bekor qilingan ekan. Favqulodda holat suhbat davomida yana bunga ham qaytarmiz va o'sha paytdagisi hozirgidan ko'ra xavfliroq tuyulgan har holda xabarlarga qaraganda. Endi mana siz aytdingiz, hayvondan odamga yuqadi deyapsiz. Demak, vahima qilinayotgan ekan. Demak, odamdan odamga ham yuqsa kerak-da bu kasallik. Yoki ilojsizmi?
Albatta, birinchi o'zi zoonotik kasallik hayvondan odamga yuqib, hozirgi kunda olimlarning olib borayotgan ilmiy izlanishlari va xavfsirayotgan taraf shundaki, bu maymun chechagining virusi mutatsiyaga uchrashi mumkinligi va o'zining nukleotid, ya'ni tarkiblarini o'zgartirishi mumkinligini ham aytishmoqda. Shu bilan birga hozir odamdan odamga yuqish yo'llari juda ham ko'paymoqda. Va eng yana xavfli tarafi buning hozir havo tomchi yo'li bilan yuqayotganligi ham aniqlanayotganligi bu yana bir xavf tarafini bildirmoqda. Demak, bu odamdan hayvonga va hayvondan odamdan odamga yuqish darajasi hozir oshib borayotganligi ham xavfni keltirib chiqarmoqda.
Yana qarangda, bunday paytda bilgan ham yozadi, bilmagan ham yozadi. Kechadan beri qator bir maqolalar bilan tanishib chiqdim. Bu maymun chechagi hatto jinsiy aloqa yo'li bilan ham yuqishi mumkin degan gaplarni ham o'qidimda, bo'lishi mumkinmi shundoq?
Qarang, hozir bu yerda jinsiy yo'l bilan yuqish degan iboralarni nima uchun ishlatmoqda? Mana bu toshmalar insonlarning jinsiy a'zolar taraflariga ham toshishi va limfa tugunlariga o'tib qonga o'tishi natijasida bu holatlarda, ya'ni intimli holatlarda yoki jinsiy aloqa qilganda ko'proq jinsiy muloqot bo'ladi tana bilan. O'shanda bu toshmalardan insondan insonga o'tishi mumkin, shuning uchun ham jinsiy yo'llar bilan ham demoqda. Lekin olimlar haligacha aniqlagani yo'q insonlarda, masalan, erkak kishining spermasi orqali yuqishi, bu darajalar hali aniqlangani yo'q. Lekin mana shu jinsiy a'zolar atrofidagi toshmalar bo'lishi, bu yerdagi toshmalardan suyuqliklar chiqib turishi va jismoniy kontaktda bo'lganligi uchun bir insondan ikkinchi insonga yuqqanligi aniqlanmoqda.
Kasallikni simptomlari to'g'risida ham gaplasharmiz. Bugungi suhbatimiz tomoshabinga aytib qo'yay, faqatgina shu maymun chechagi atrofida gina bo'lmaydi. Ta'lim masalalari, saylov haqida bo'ladi bugun gap. Hozir esa Sanitariya epidemiologiya qo'mitasi rasmiysining kechagi bayonotidan yana bir parcha eshitamiz.
Ushbu kasallikda gumon qilingan holatlar bo'ladigan bo'lsa, ularga laboratoriya tashkilotini o'tkazish maqsadida boshqarmalardagi va markazdagi hamda virusologiya ilmiy tekshirish institutidagi virusologiya laboratoriyalarini mutaxassislarini qayta tayyorlaydigan o'tkazildi va bugungi kunda maymun chechagi kasalligini tashxislash uchun zarur bo'ladigan diagnostik va ozuqa miqdorini olib kelish test semirani olib kelish yuzasidan ishlar amalga oshirilmoqda.
Zarifboy aka, qo'mita boshqarmasi boshlig'i Rustam Ikromovning bu gapidan maymun chechagi O'zbekiston uchun mutlaqo yod kasallik degan ma'no kelib chiqyapti, chunki vrachlar qayta tayyorgarlikdan o'tishi, diagnostika va test sistemalarini olib kelish yuzasidan ishlar yo'lga qo'yilgani to'g'risida gapiryapti mutaxassis. Demak, shu paytgacha maymun chechagi kasalligi O'zbekistonda qayd etilgan emas ekanda, shundaymi?
Menimcha shunday bo'lsa kerak, lekin bu masalaga ham sizga to'g'ri javob bera oladi Ziyodul aka deb o'ylayman, chunki ular mutaxassis, avval bizda ishlaganlar epidemiolog bo'lib. Endi COVID pandemiyasi paytida ham dastlabki paytlarda bizaga kelmaydi deb o'ylashuvdi. Mana keldi, tarqalib ketdi. Avval O'zbekistonda bo'lganmi, yo'qmi, bu haqda menda ma'lumot yo'q, balki Ziyodul akada bo'lar. Shunaqa ma'lumot.
Ziyodul aka, bormi shunday ma'lumot?
Yo'q, bunaqa ma'lumot yo'q. Maymun chechagi O'zbekiston Respublikasida ilgari qayd etilmagan, shuning uchun ham hozir bu Rustam Ikromovdan ma'lumotlarini bildirdi. Bu testlar tarqatilayotganligi va mutaxassislarni tayyorlanayotganligi, bu albatta bu jarayonlar, ya'ni epidemiologik chora-tadbirlarni amalga oshirish tartibi bu oldindan belgilangan. U nafaqat maymun chechagi va boshqa yuqumli kasallar bo'yicha ham xuddi mana shunday tartibda ishlar olib boriladi. Demak, O'zbekistonda oldin bunday kasal qayd etilmagan.
Hozircha maymun chechagi epidemiyasi haqida ketyapti gap. Biroq kuni kecha maymun chechagi kasalligi Afrikadan Shvetsiyada ham, Afrikadan keyin Shvetsiyada ham qayd etilgani xabar qilindi. Hozirgiga o'xshash vaziyat 2 yil oldin boyaroq aytdik, 2 yil oldin ham kuzatilgan 2022-yilning 1-noyabrida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti maymun chechagi epidemiyasi sog'liqni saqlash bo'yicha xalqaro ahamiyatga molik favqulodda holat ekanligi haqida yakdil xulosa etgan. Bu holat 23-yilning mayida bekor qilingan edi. Maymun chechagining COVID kabi pandemiyaga aylanib ketish xavfi yo'qmi?
Hozirgi kunda o'zi pandemiya deganda bir tushunchani yaxshilab tushunib olish kerak. Bir qit'adan ikkinchi qit'aga yoki bir nechta davlatlarga tarqalishi bu pandemiyaga olib keladi. Hozirgi kunda mana shu maymun chechagining rivojlangan davlatlarda, Yevropada, Amerika Qo'shma Shtatlari, Avstraliya va boshqa mana bu Xitoy, Rossiyada ham aniqlanganligini bir kartada ko'rdim, mana bu oxirgi kartada. Demak, bu hozir pandemiya holatiga kelayotganligi uchun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan favqulodda vaziyat deb e'lon qilindi. Lekin maymun chechagi xuddi COVID-ga o'xshagan og'ir holatlarga olib kelinmaydi. Buning sababi shundaki, maymun chechagi havo tomchi, ya'ni nafas olish sistemasi orqali, havo tomchi orqali katta tezlikda tarqalish xususiyatiga ega emas. Ko'pincha bu mana shu inson bilan insonning jismoniy kontakti orqali yoki mashina muloqot kontaktlar orqaligina yuqishi mumkin. Buni tezroq izolyatsiya qilib, buning oldini olish va infeksiya zanjirini uzish mumkin tezroq COVID-ga qaraganda. Shuning uchun juda katta xavfga olib kelmaydi deb o'ylayman.
Albatta, mana simptomatikasi haqida gapirish vaqti keldi shekilli. Nima bo'ladi o'shunga? Shu kasallikka chalingan odam istimas ko'tariladimi? Endi suratlarda ko'rdim, bir chechak toshar ekan badanga.
To'g'ri. Maymun chechagida asosiy simptomlardan biri bu, haqiqatan aytganingizda, bu istma, qaltirash bo'ladi, muskullarda bel og'riq taraflari bo'ladi, butun tanaga bir vaqtning o'zida mana shu toshmalar toshib ketib, toshmalar ichida suyuqlar, agar bu bo'linadigan bo'lsa, demak bu terli orqali ham yuqish xavfi juda ham ko'payadi. Undan tashqari, agarda mana shu simptomlariga e'tibor berilmasdan davolanmaydigan qoladigan bo'lsa, bu ikkinchi ikkilamchi infeksiya tarafiga o'tib, bu katta holatlarga, ya'ni og'ir holatlarga ham olib kelishi mumkin.
Zarba aka, mana siz javob berishingiz mumkin bo'lgan jihatida boyadan beri men o'ylay boshladimda, bu Ozod Nazarga balki shart emas edi bu maymun chechagini alohida katta mavzu qilib olib chiqishni ham balki hojati yo'qmikin yo'qmi edikin deb o'ylashni boshladim. Nimaga mavzuni tanlashga tanlab qo'yib endi o'ylayapman, balki Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mana shunday xalqaro ahamiyatga ega favqulodda holat deb vahimaga solayotgandir ortiqcha. Aholini mental salomatligiga ta'siri bo'lmaydimi mana shunday vahimalardan?
Endi birinchidan men qo'shilaman, sog'liqni saqlash, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hamma narsada ziyrak bo'lish kerak, ayniqsa infeksion kasalliklar, virusologik kasalliklar. Mana hozir mutaxassisimiz aytdilar, ettilar, kutilmagan holatlarni yuzaga keltirish mumkin. Covid shu darajada arosatda qoldirdi hammani. Bunaqa kasallik bo'lmagan dunyoda, oddiy chaqaloqdan tortib har xil kasb egalarini. Lekin haqiqatdan ortiqcha vahima ham juda ko'p asoratlarga olib keldi. Hozir ham buni biz ko'rib turibmiz. Hatto shunaqa topshiriq bo'ldiki, ilmiy mavzular o'zgartirilib, Covid mavzusiga o'zgartirildi. Ochiqchasiga Covid uni zararlamagan joyi qolmadi. Baribir ehtiyotkorlik bu yaxshi narsa.
Xo'p, nimani avval vahimani balanddan oldikda, keyin men so'nggi gapim bilan pasaytirib yuborgandek, lekin xabarlarga qaraganda zo'rlikib nima mana shu maymun chechagidan o'lim holatlari ham qayd etilganda, shu darajada xavflimi bu kasallik?
Bu birinchidan nima uchun yana bir xavfli tarafi, agarda mana shu chinchachakka qarshi emlanmaganlarda bu kasallik og'irroq kechishi aniqlangan. Chunki hozirgi kundagi bu kasallikni tarqalishida buning clade 1b deydi, ya'ni bu og'irroq holatni keltirib chiqarayotgan virusning shtammi hisoblanadi. Shuning uchun ham vaksina olmaganlarda bu og'irroq kechmoqda va mana shu virusning shtammi o'zgarishiga. Yana og'ir holatlardan biri bu olimlar hozirgi kunda aniqlayapti, ya'ni nevrologik insonlarda nevrologik o'zgarishlarga olib kelayotganligi ham bilan ham o'zining xavfini ko'rsatmoqda ushbu virus.
Nima degani u nevrologik o'zgarish degani?
Ya'ni bu insonni organizmiga tushgandan keyin sepsis holatlarga olib kelishi va natijada miyadagi nerv sistemalaridagi o'zgarishlarga ham katta ta'sir ko'rsatayotganligi aniqlanmoqda. Shu jihati bilan ham hozir xavfli hisoblanyapti bu.
Birozdan keyin ikkalangizdan ham COVID qayoqqa yo'qolib qolganini so'ramoqchiman. Hozir menimcha maymun chechagi bo'yicha so'nggi savol, shu kasallikdan saqlanish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Ziyodlarga bu ham sizga bo'lsa kerak bu savol ham.
Albatta, bu kasallikdan saqlanish uchun avvalo insonlar mana hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida CDC tashkiloti bor. Mana shu tarafdan ham yozilyaptiki, har bir inson bir-biri bilan ko'rishganda ehtiyot bo'lishi, kasallangan odamlar oldiga borganda iloji boricha maskalar taqishi, jismoniy kontaktda bo'lmasligi, quchoqlashib ko'rishmaslik va o'sha insonlar ishlayotgan barcha buyumlar bormi, o'zini yotoqxonasidagi choyshablar bormi, ushlagan qo'li tekkan qayer nima bo'lsa ular bilan muloqotda bo'lmasligini ham aytib o'tishmoqda. Albatta, bu choralar ham kasallikning oldini olishda katta rol o'ynaydi.
Mana endi COVID masalasi butun insoniyatni 2 yil davomida vahimaga solib turgan COVID pandemiyasi to'g'risida anchadan beri shaxsan meni, demak, tomoshabinimizni ham qiziqtirib kelayotgan savolni beray. Qayoqqa ketdi COVID? Nimagadir Rossiya Ukrainaga 22 yilning fevralida bostirib kirdi ham COVID haqida hech kim gapirmay qo'ydi, hech kim yozmay qo'ydi. COVIDdan qutuldikmi yo shtamlari o'zgaraverib, tumovday an'anaviy kasallikka aylanib qoldimi? Zarapoycha siz gapiring. O'zbekiston misolida.
Endi COVID virusi o'yladi shekilli, odamlar endi o'ldirishga bizaga hojat yo'q, ular o'zini o'zi o'ldirib boshladi. Endi bizaga bunaqa ish qolmadi deb ketib qoldi shekilli.
Yo, bu endi yo'q mi? Hozir yo'q. Kasalxonalarda COVID degan tashxis qo'yilmayaptimi?
Qisman javob berdingiz. Hozir Ziyodil akam buni mutaxassis sifatida tasdiqlasalar kerak. O'sha paytlar ham aytishardi, organizm uchun yangi bo'lgan virus edi. Organizm ko'nikdi, immun sistema ko'nikdi. Kichrayib-kichrayib, u xuddi tumovdek yengilroq bir kasallikka aylanib qoldi.
Men bu gapni istehzo qilib, mutlaqo tibbiyotdan xabarsiz odamni gapi edi. Ana o'sha tibbiyotdan xabarsiz odamni gapi to'g'ri chiqib qolyapti-gan bo'lib qolyapti. Ziyodil aka shundaymi?
Buni aytishyapti o'zaro.
Nima bo'ldi? Qayoqqa ketdi? Ziyodil aka virusologsiz. Siz ayting, qayoqqa ketdi?
Sarvar aka, men o'zimning shaxsiy fikrimni bildiray va xavotirlanayotgan tarafim juda ko'p COVID bo'yicha. COVID hozir yo'qolgani yo'q. Butun dunyo bo'yicha hozir payqa aytgandek to'g'ri, insonlarda immunitet hosil bo'ldi. Qanchalik darajada vaksinalar bilan vaksinalandi, insonlar immunizatsiya qilindi. Lekin bu COVID hozir ham davom etmoqda. Lekin bu COVID bo'yicha favqulodda holat bekor qilingandan keyin ko'p davlatlarda bunga e'tibor berilmay qo'yildi. Lekin hozirgi kungacha bu COVID bo'yicha har xil shtammlar chiqayotganligi, aniqlanayotganligi, hatto o'limlar davom etayotganligi ham ro'yxatga olinmoqda. Yana mana eng xavotirlanayotgan narsa bu Angliyada olimlar shu narsani aniqlashyaptiki, COVID'dan keyingi asoratlar juda ko'p o'limlarga olib kelayotganligi. Va bu bo'yicha O'zbekistonda ham bir necha marta ba'zi bir yig'ilishlarda, ba'zi bir maqolalar bilan e'lon qilib kelyapman. COVID'dan keyingi asoratlar bular yurak-qon tomir kasalliklari va mana bu tos bo'g'imlardagi katta asoratlarni olib kelib, juda ko'p insonlar mana shu tarafdan o'lim yuz berayotganligini xalqaro ilmiy jamiyatda ham buni tasdiqlab kelishmoqda. Shuning uchun ham meni xavotirlanayotgan narsa COVID-19 ni pandemiyasi to'xtadi va bu yo'qoldi deb hozir bemalol holatga kelish kerak emas. Buning orqasidan O'zbekiston Respublikasida hozir butun respublika bo'yicha skrining qilishni yo'lga qo'yish kerak. Bu albatta mening o'zim shaxsiy fikrim va tavsiyam. Lekin hozirgi kunda mana shu e'tiborga olinmasdan qilinmayapti. Bemorlarning ichida qanchadan qancha yurak-qon tomir kasalliklari bilan kelayotganining asosiy sabablari balki o'sha COVID-19 ning asoratlari bo'lishi mumkin. Yoki mana bu tos bo'g'im tarafdagi cho'qlanib qolayotgan, yura olmayotgan qancha fuqarolarimiz bor, mana shularni ham skrining qilib aniqlab va hozirdan davolanishni yo'lga qo'yish kerak. Bu faqatgina O'zbekiston uchun emas, mana bu Angliya, Yevropa davlatlaridagi olimlarning fikri ham shu narsa bo'lmoqda va shuni ham tavsiya bermoqda. Angliyada hozirgi kungacha juda katta punktlar tashkil qilingan. Mana shunaqangi COVID-19 bo'yicha skrining o'tkazish va o'tkazilib juda katta ishlar qilinmoqda. Bizning O'zbekistonda bu bo'yicha hozir amalga oshirilayotgan ishlardan xabarim yo'q, lekin mening tavsiyam shu ishlarni yo'lga qo'yish kerak hozir.
Qanday bo'ladi o'sha skriningni nimasi, mexanizmi qanday bo'ladi?
Skriningga tushiradimi uni? Bunda mana shu yurak-qon tomir kasalliklari bo'yicha o'sha rentgenlar bormi, boshqa nima ultrasound deydi, ya'ni
UZI. Biz tomoshabinimiz ko'nikkan atama.
To'g'ri, UZI yo'llari bilan aniqlash usullarini yo'lga qo'yish kerak va bu barcha viloyatlar, tumanlar kesimida bu narsa amalga oshirsa tezroq yo'lga qo'yiladi. Va u yerda mana shu kasallar bo'yicha PCR tekshiruvlarini ham yo'lga qo'yish kerak har bir tumanda, viloyatda. Mana shunday qilib bizlar ma'lumotlarni to'playadigan bo'lsak, demak bizda statistik ma'lumotlar bo'ladi. Xo'sh, O'zbekistonda COVID-19 bo'yicha bizning umumiy holatimiz qanaqa ahvolda degan narsa yuzaga kelib chiqadi. Agar bizlar buni amalga oshirmaydigan bo'lsak, COVID-19 ning asoratlari bu yomon deb yuraveramiz yuzaki gapirish yo'li bilan.
Har holda endi siz tavsiyalaringiz haqida Sog'liq saqlash vazirligi ham o'ylanayotgan bo'lsa kerak, ana o'shanday skrining tadbirlari o'tkazilsa kerak, lekin men hozir qilgan xulosam shuki, kim agar ana o'sha COVID-ga chalinib, kasallikni boshidan o'tkazgan bo'lsa, Men kelgan xulosa shuki, o'zini organizmiga juda diqqat bilan o'zini sog'lig'ini kuzatish kerak ekan va agar bir narsa bo'ladigan bo'lsa, tezda doktorga borib, ana o'sha siz aytgan ishlarni o'zini tashabbusi bilan o'tkazishga harakat qilish kerak ekanda, shundaymi?
Xuddi shunday. Sarvar aka, yana bitta ma'lumot aytmoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlarining ichida olimlar va mutaxassislar bilan hukumatda o'tirganlar o'rtasida ba'zi bir tortishuvlar, muhokamalar va ozroq kelishmovchiliklar bor. Nima uchun? Chunki birinchi marta COVID tarqaganda Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zingiz bilasiz, o'z holiga tashlab qo'yildi va hozirgi kunda 1,300,000 oshiq odam mana shu COVIDdan vafot etdi. Endi bu kelishmovchilik, muhokamalar nimadan iborat? Olimlar va mana bu shifokorlar aytishyaptiki, o'sha COVID boshlangan paytda bizlar mana shu COVID'dan o'lgan odamlarni yorib tekshirib o'rganishimizga hukumat bizga yo'l qo'ymadi. Agar bizga yo'l qo'yganda, buni ertaroq davolash usullari, boshqalarini bizga ertaroq aniqlab chiqib, boshqa davlatlar o'rtasida ham bunchalik gapga holatga qolmagan bo'lardik degan muhokamalarni qilishmoqda. Albatta to'g'ri aytasiz. COVID'ning eng yomon tarafi mana bu inson organizmida qonning ivishiga olib keladi va qonning ivishi natijasida yurak-qon tomir kasalliklari va boshqa kasalliklar kelib chiqadi. Mana shunga bizlar ahamiyatni qaratishimiz kerak. Bu yashin holatda hozir davom etayotgan bo'lishi mumkin. Agarda bizlar mana shu skriningni o'tkazib, bularni ertaroq aniqlamasak, ba'zi bir insonlarni hayotidan ham ajrab qolishi mumkin.
Sarvar aka, shu yerda ozgina
marhamat qiling, ya qo'shing, ha.
Asoratlari bo'yicha endi qarang, hozir Ziyodlar akani eshitib o'tirib ko'p narsa hozir xayolimdan o'tayapti. Birinchi masala, o'sha paytda vaksina oling, vaksina olgandan keyin yengil kechadi degan holatlar, vaksina olgandan keyin COVID bilan bog'liq nevrologik, kardiologik sindromlar omiy turib bo'lgan holatlar. Mana hozir jimjitlik, tinimsiz televideniyada shu masalalar ko'tarildi. Buni yaqinda men bir dissertatsiya himoyasida ham aytdim. Xo'sh, nima bo'ldi? Nega birlamchi ma'lumotlar e'lon qilinmadi? Mana ikki tomonlama koksartroz, cavernous sinus sindromi, ya'ni ko'zni o'yib olgan holatlar bo'ldi, insultlar, nimalar qilinyaptida, vaksina olib turib og'ir holatlar. Bizda yengil o'tadi deb keldik va boshqa. Mana Sharof Tug'izov degan olim rosa ko'tardi, bizni o'zbek millati uchun, o'zbek xalqi uchun biobanklar sistemasi yo'lga qo'yilmagan. Ya'ni o'zimizni COVID bo'lgandan keyin qonimizni olib turib, yangi o'sha vaksinalar yaratish uchun nimalar qilindi? Bu haqda ham ma'lumotlar yo'q. COVID asoratlariga kelsak, COVID'dan keyin nutq buzilishi, xotira buzilishi, hid buzilishi bilan, ya'ni mono simptomlar bilan keladigan asoratlar juda ko'p. Endi menimcha uje dastlabki 2 yillik ma'lumotni Sog'liqni saqlash vazirligi virusologiya instituti taqdim qilsa juda yaxshi bo'lardi.
Bu yerda gap Zarifboy aka, bilmayman, Ziyodlar aka ham balki qo'shilsa kerak bu fikrga. Nafaqat ma'lumotlar, balki butun mamlakat miqyosida O'zbekistonda post covid vaziyat degan ilmiy bir konferensiya uyushtirilish kerak, o'tkazilish kerak. Ana o'sha covidni natijalarini muhokama qilish kerak, to'g'rimi Ziyodlar aka? O'sha post covid situatsiyada, post covid vaziyatda nimalarga e'tibor berish kerak va hokazo va hokazo. Yo'q,
albatta to'g'ri aytasiz.
Qilingani yo'qmi bunday konferensiya?
Albatta to'g'ri aytasiz. Bu bo'yicha konferensiya bo'lgan, bo'lmaganligi to'g'risida menda aniq ma'lumotlar yo'q, chunki men Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotganim uchun, lekin xabarlashib turaman va bu bo'yicha ilmiy jurnallarda ilmiy maqolalar chop etilyapti, lekin xuddi masalan xalqaro konferensiyalarga o'xshagan holatda O'zbekistonda hozir aytganingizdek o'sha post covid, ya'ni coviddan keyingi davrda va COVID davridagi ma'lumotlarni yig'gan holda katta ilmiy konferensiyalar qilsa bo'ladi va buni Sog'liqni saqlash vazirligini veb saytlarida yoki o'sha sanitariya epidemiologiya shtabligi qo'mitasini veb saytlarida, ilmiy tekshirish institutlarini veb saytlarida bular e'lon qilinsa, bu ilmiy xodimlarga ham va insonlarga ham yaxshi bo'lardi aniq ma'lumotlarni olishga. Yana bir ikinci tarafı bor. Agarda bunday ma'lumotlar berilmasa, yig'ilmasa va xalqqa bunaqangi yuqumli kasallar bo'yicha o'z xalqiga ma'lumot berilmaydigan bo'lsa, blogerlar bormi, jurnalistlar bormi? Bular o'zini topgan, xohlagan joydagi informatsiyani olib, har xil ma'lumotlar tarqatilishiga olib kelishiga ham olib keladi. Albatta to'g'ri aytasiz.
Mana shunday konferensiyalar chala savodlik boshlanib ketadi-da yana.
Xuddi shunday.
Bu ozod nazar maymun chechagi kasalligi xavfidan boshladik gapni, post covid vaziyatni muhokama qildik. Suhbatdoshlarim, hurmatli vrachlar, boshqa mavzularga o'tamiz. 17 avgust shanba kuni bilimni baholash agentligi 2024-2025 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatiga kirish test sinovlari bo'yicha tanlov natijalarini e'lon qildi.
Tanlov natijalarini 4 xil usulda my.uzmb.uz sayti orqali, mandat.uzmb.uz sayti orqali, SMS xabarnoma xizmati orqali, test natijalari qaydnomasi orqali bilish mumkin.
Tomoshabinlarimiz orasida abituriyentlar ham bo'lishi mumkin. Ularga bir yordam tariqasida ana o'sha agentlikning e'lonini keltirib o'tdik. Zarifboy aka, shu o'rinda sizning o'zingizning Telegram kanalingizda nashr qilganingiz bir e'lonni ko'rsatishni o'rinli deb topdim.
Tibbiyot psixologiyasi va psixoterapiya yo'nalishiga qiziquvchi yoshlar uchun yaxshi yangilik bor. Barcha tibbiyot institutlarida 1 yillik internatura yo'nalishi ochildi. To'la davlat granti asosida qiziquvchilar hujjat topshirishlari mumkin. Davolash yo'nalishi bo'yicha bakalavriatni tugatgan talabalarimiz yoki institut tugatganiga 2-3 yil bo'lgan yosh shifokorlarimiz tibbiy psixolog, psixoterapevt bo'laman desa, hujjat topshirishlari mumkin. Barcha institutlarda 5tadan 10tadan o'rinlar ajratilgan. Ko'rib turibsizlar, bu yo'nalish juda ham dolzarb. Xalqimiz malakali professional nuqtai nazardan tibbiy psixologik yordamga muhtoj. O'ylaymanki, tibbiyot psixologiyasiga, psixoterapiyaga qiziqadigan yoshlarimiz shu yo'nalishni tanlashadi.
Zarboyki, siz aytayotgan bu ma'lumotlar bu yildan paydo bo'layotgan yangi imkoniyatmi? Umuman aytganlaringizga yana nimalarni qo'shimcha qilishingiz mumkin? Marhamat qiling.
Avvalambor Sarvar aka, rahmat. Ozodlikdan bu e'lonni qo'yasiz deb o'ylamadim. O'zi institut saytlari uchun tarqatib yubordim. Mana ko'p, juda ko'p gaplashganmiz bu yo'nalishda. Avvalambor doimo tanqid qilib keladigan Sog'liq saqlash vazirligimizga hozir men minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ular labbay deb buni nima qilishdi? Hozir bizada 3 yillik magistratura bor edi, 2 yillik klinik ordinatura bor edi. Poliklinikalar uchun 1 yillik o'qish kursini ham tashkil qiling deyishdi. Bu menimcha 3 yil oldin internatura ko'p yo'nalishlarda ochildi, chunki ko'p yo'nalishlarda tor doiradagi mutaxassislar juda kamayib ketdi. Kardiologlar, ko'zbinirologlar va hokazo. Hozir endi mana tibbiy psixologiya bo'yicha 70ta o'rin ajratildi. Men xudo xolasa keyingi yil bu o'rinlar sonini 200ta yetkizsak kerak. Hozir ishlayapmiz. Bu juda zo'r imkoniyat. Hali psevdo psixologlar haqida siz bilan ko'p gaplashuvdik. Ana endi tibbiy psixologlar, psixoterapevtlar hali biz o'ylagan joylarda ishlab boshlaydigan kadrlar bo'lib, bir yildan keyin xudo xolasi ishga qaytishadi. Avval yo'q imkoniyatlar endi paydo bo'ldi.
Ana o'sha e'loningizni qo'ymasligim mumkin emas edi, chunki men siz bilan birinchi marta gaplashayotganim yo'q. Qator suhbatlarda ana o'sha O'zbekistonda tibbiy psixologlarga zarurat borligi to'g'risida kuyib yonib gapirardingiz va nihoyat shu yo'nalishda ish boshlangani albatta olqishlaydigan hodisa. Ziyodlar aka, AQShga borib qolganingizga necha yil bo'ldi?
12 yil bo'ldi hozir.
12 yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlaridasiz. AQSh va O'zbekistonda tibbiyot xodimlarini tayyorlashning o'ziga xosliklarini qiyoslab ko'rgandirsiz, xulosalar chiqargandirsiz. Endi bu haqda qiyosiy tahlil to'g'risida alohida bir necha suhbat o'tkazish mumkin, lekin hozir mana yangi o'quv yili arafasida turibmiz. Qandaydir bir asosiy xulosalaringiz bilan o'rtoqlashsangiz balki foydasi bo'lar.
Endi bu ta'lim sistemasi yo'nalishidagi mutaxassis emasman, lekin o'zimni kuzatuvlarim bor va o'zimning shaxsiy fikrlarim bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida endi tibbiyot sohasida bo'lganim uchun tibbiyot sohasida yo'nalishiga qarab o'z fikrimni bildiraman. Amerika Qo'shma Shtatlarida tibbiyot xodimlarini tayyorlash tartibi juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Men faqat bu yerda bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Balki bu fikrim O'zbekiston uchun ham kerakli bo'lar. Mana Amerika Qo'shma Shtatlarida mutaxassislar tayyorlanadi yoki bilasiz, Amerika Qo'shma Shtatlari bu migrantlar, immigrantlar davlati hisoblanadi. Boshqa davlatlardan ham mana shu tibbiyot sohasi bo'yicha ta'lim olgan immigrantlar keladi va ularning ishlashi yoki qaytaran o'qish sistemalari ham juda aniq yo'lga qo'yilgan. Ular qanaqa imtihon topshiradi va keyin ordinatura yoki rezidensiya deyiladi. Bu programmalar qanaqa bo'ladi, imtihonning turlari va qancha vaqtdan keyin ishlash mumkin, juda yaxshi tartibga qo'yilgan. Endi Amerika Qo'shma Shtatlarining ichida bu ta'lim sistemasi asosan birinchi 4 premed o'qiladi 4 yil va undan keyin 4 yil aniq meditsina yo'nalishi bo'yicha o'qish bo'ladi va undan keyin o'zi tanlagan sohasi bo'yicha 3 4 5 6 yilgacha mana shu rezidensiya programmalari o'tkaziladi. Bu yerda bitta narsaga men ahamiyat qaratmoqchiman va buni O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi ham hisobga olsa yaxshi bo'lardi. Chunki O'zbekiston Respublikasida hozir davlat tasarrufidagi davolash profilaktika muassasalaridan tashqari xususiy klinikalar ham juda ko'payib bormoqda. Lekin men eshitishim bo'yicha hozirgi kunda mana shu xususiy klinikalarga chet eldan kelgan o'sha davolatchi vrachlar yoki jarrohlar ham kelib ishlamoqda. Lekin mana shu yerda o'sha chetdan kelib ishlayotgan o'sha mutaxassislar O'zbekistonda qanday qilib litsenziya oladi? Mana shu yo'lga qo'yilganmi, yo'qmi? Chunki bu juda katta rol o'ynaydi. Biz o'sha kelayotgan mutaxassislarni O'zbekistonda qaytadan o'sha o'zining mutaxassisligi bo'yicha tayyorgarligi o'tganligi, bilimi, ilmi, tajribasini bizlar sinovdan o'tkazishimiz kerak. Mana shu narsa hozir O'zbekistonda yo'lga qo'yilgan yo'q va bu bo'yicha bizlar kechirasiz, biz o'zimizning takliflarimizni berib bormoqdamiz. Demak, qaysi bir davlatda shifokor, jarrohmi kelib ishlaydigan bo'lsa, o'sha davlatning tibbiyot sistemasiga moslashish uchun va u yerdagi dori-darmon lichena qilish, ya'ni davolash usullariga moslashish uchun u yerda litsenziya olib, o'ziga kerakli protseduralar bor, shundan o'tish kerak. Va O'zbekistonda ham bizlar mana shuni yo'lga qo'ymasak bo'lmaydi. Chunki O'zbekiston keyin agar bilasizmi, boshqa bir davlatlar tarafdan xuddi ochiq darvozaga o'xshab bilinib qoladi. Shuning uchun ham bizlar o'zimizning sistemamizni mustahkamlash vaqti keldi deb o'ylayman.
Bu sohadagi diplomlarni nostrifikatsiya qilish masalasini aytayapsizmi yoki u boshqa narsami?
Yo'q, nostrifikatsiya qilish bu boshqa narsa. Nostrifikatsiyadan keyin chet davlatdan kelgan o'sha shifokorlar imtihon topshirish kerak. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida USMLE degan imtihon bor va u 3ta bosqichda mana shu imtihon o'tkaziladi. Misol uchun aytaylik, men O'zbekistonda tibbiyot akademiyasini bitirdim. Amerika Qo'shma Shtatlariga keldim. Men notifikatsiya qilish bu evaluation deyiladi mana bu davlatlarda. U evaluation qiladi, ya'ni o'rganilgan soatlar kreditga almashtirilib, necha GPA olganligingiz aniqlab beriladi. Lekin bu bilan siz Amerika Qo'shma Shtatlarida bemorlarni davolay olaman, xohlagan shifoxonaga kirib ishlay olaman degan sizga huquqni bermaydi. Undan tashqari xuddi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi talabalar qanday imtihon topshirsa, USMLE degan imtihon topshiradi oxirgi kurslarda. Xuddi shunday imtihonni chet eldan kelgan mutaxassis ham topshirib o'tib, undan keyin 2-3 yil rezidensiya o'tadi, chunki u yerda moslashish kerak. Bu kasallarda qanday dori-darmonlar bilan davolaydi? Insonlar bilan etika, muloqot darajalari, hammasi o'rganiladi. O'shandan keyingina Amerika Qo'shma Shtatlari ha, endi bu tayyor deb turib, uni bemorlarni davolashga ruxsat beradi. Mana shu protsedurani ham O'zbekistonda qo'llash kerak, chunki men bu protseduraga juda ham ijobiy qarayman. Bu nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlarida, Angliyada, Yevropa davlatlarida ham xuddi shunday.
Yo'q, odatda ana o'sha byurokratik to'siqlarni har bir sohada imkoni boricha ozaytirish haqida gapiriladi. Siz yana qo'shimcha to'siq haqida gapiryapsiz. Men balki tushunmayotgandirman. Shuning uchun Zarif akani fikrini eshitaylik. Ziyodlar aytayotgan problema bormi O'zbekistonda?
Endi men bu masalani ichiga chuqur kirganim yo'q. Lekin Yevropani ba'zi joylarini tanqid qilamiz-u, tibbiyot shu darajada ularda torayib ketdi. Mana bizlar lor doktor deymiz, tomog'ini ham, burunni ham, quloqni ham ko'radi. Ularda bu yo'nalish ham uchga bo'linib ketgan. Bu yuridik jihatdan ham to'g'ri, ham bizlarda mana 3 milliondan oshayapti turistlar, tibbiy yordam ko'rsatish paytida xorijliklar vafot qilib qolsa, bir boshqa bir muammo chiqib qolsa, bu yerda yoki o'zimizga yuridik tomonlar uchun ham kerak bo'ladi. Bu tibbiyotni sifatini ham oshiradi. Endi yaxshi tomonlarni olib O'zbekistonga kiritaversa bundan yutamiz.
Har holda Sog'liqni saqlash vazirligi e'tibor qaratib qo'yish kerak bo'lgan yana bir masala ko'ndalang qo'yildi Ozod nazarda. Yana mavzuni o'zgartiramiz. Agar bu mavzu yuzasidan ziyodlar qo'shimchangiz yo'q bo'lsa.
Bilasizmi, umuman qo'shimcha emas, qisqagina narsa aytib o'tmoqchiman. Insonlarning salomatligi birinchi o'rinda turadi. Insonlarning salomatligi. Shuning uchun ham hozir yuqorida aytilgan narsa juda ham muhim hisoblanadi. To'g'ri, bu siz aytganda byurokratik sistemaga yana bir qo'shimcha bo'lishi mumkin-ku degan savol tug'iladi. Bu to'g'ri savol. Lekin insonlarning sog'lig'i bilan shug'ullanish bu oson ish emas. Uning yuridik tarafdan ham javobgarligi katta. Uning salomatligini saqlashda ham buning hissasi katta bo'ladi. Mana shu taraflarni ham o'ylab ko'rish kerak.
Xo'p. Boshqa mavzuga o'tamiz. Juma kuni Jahongir Muhammad bilan o'tkazilgan suhbatga kelgan bir mazmundagi bir necha sharhdan ikkitasini o'qiymiz.
Saylov haqida Ozodlikdan eshitdim. O'zbekistonda yashab turgan bo'lsam ham.
Bizda ham bu yil saylovmi? Eshitmadik. Keksa ziyolilar.
Bunda ikrorlardan keyin Markaziy saylov komissiyasiga shtatsiz muxbirlik qilishga qaror qildim. Hozir men Markaziy saylov komissiyasini shtatsiz muxbiriman. Faqat mening bu qarorimdan Markaziy saylov komissiyasining xabari yo'q. Mayli xabari bo'lmasa ham o'zbekistonliklar saylovdan xabar topib qolsa bo'ldi.
Mazmunan yangi va texnologik saylovlarga start berildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Xalq deputatlari kengashlariga saylovlar 2024 yilning 27 oktyabrida o'tkaziladi. Hamda saylov kampaniyasi 26 iyuldan boshlandi.
Markaziy saylov komissiyasining targ'ibot roligidan parcha ko'rdik. Zarif bo'yicha ko'plab vatandoshlaringizdan farqli o'laroq sizning saylovdan xabaringiz borligini, deputatlar haqidagi tasavvuringiz borligini Facebook'dagi Zafar Otaxonovning sahifasidagi bir rolikdan bildim.
Deputat bo'lish kerak, chunki iqtisodchida iqtisodchilarim o'zi asosiy iqtisodda.
Hech qachon deputat bo'lmaydi.
Ha, nimaga? Bo'ladi.
Deputat degani psixologik nuqtai nazardan olinganda, oilada tan olinmagan inson jamiyatda tan olingisi keladida deputat bo'ladi. Deputat degani bu tan olinmagan insonlar degani.
Doktor, bu hazilingizda hazil ham bo'lsa kerak. Men shu hazilingizdan kelib chiqib o'rta statistik deputatning psixologik portretini chizib bering demoqchi emasman. Lekin chizmoqchi bo'lsangiz, jon deb eshitaman. Menimcha tomoshabinimizga ham qiziq bo'lsa kerak. Deputatlarning inertligini prezidentning o'zi ham tan olgani esingizdadir. Bir eslaylik.
Xalqimiz hayotida ham, matbuot va televideniyada ham shu deputatlar bir qandaydir ish qilibdi deganini ko'rganimiz yo'q. Bu xafa bo'lmanglar, bu qip-qizil haqiqat. Bu yerda hech qanday boshqa gap yo'q. Haqiqat. Janob Ismoilov, siz deputatlaringiz ham salgina vaullasa oldingidek, men bilamanki oldin to'g'ri o'rgangan 5 ta savolni berardi, oldingini javob berardi. bir xil savol bo'lardi. Hammamiz nima deydi, ketardi. Endi kelinglar eshigini yopib bir chang chiqsin, o'zimiz uchaylik chang.
Prezidentning 17-yil 22-dekabrdagi Oliy Majlisga murojaatidan olingan parchani ko'rdik. O'shandan beri oradan 7 yil o'tdi, lekin o'shandan beri ham prezident istagan chang chiqqani yo'q. Nega o'zbek deputati chang chiqara olmaydi? Zarif aka, marhamat qiling. Agar boya aytganim psixologik portretini chizmoqchi bo'lsangiz, eshitamiz. Oldin nimaga chang chiqara olmasligini ayting.
Prezidentimizning bahosidan bir necha bor yumshoqroq bo'libdi meniki. Aksariyat deputatlar deb biz albatta qo'shib qo'ydik. Chunki mana bizamiz bilamiz, Rasul Qo'shirbayevga o'xshagan bir 10 ta deputat bo'lsa edi deb ko'p gapirishadi. Bu bor narsa, endi xafa bo'lishmasin. Oilada tan olinmagan, men erkaklarga nisbatan aytayapman. Menga bittasi so'radi, ayollarga nisbatan nima deysiz? Oilada tan olinmagan erkak deputat bo'lib, jamiyatda senator bo'lib yoki vazir bo'lib, qaysidir lavozimni olib tan olingisi keladi, ko'pchiligi tan olinadigan ish qiladi jamiyatda. Ayol kishi oilada lider bo'lsa, liderlik shu daraja kuchayib ketadi-da, u ham o'zini katta lavozimga uradi. Olimlardan, haqiqiy olimlardan nega deputat chiqmaydi? Masalan, men hech tasavvur qila olmayman, Nils Bohr, Rutherford, Planck o'sha paytlarda yoki Pavlovni oling, eng ulardan chiqmasdi deputat, nima ularga shu laboratoriya ilm fan bo'lsa bo'ldi. Endi prezidentimizni o'sha tanqididan ham keyin jim-jitlik. Men buni spesialni qo'ydirdim, qo'yvar tarqab ketsin dedim hamma kanallarga, ozgina bo'lsa ham yuragi jizz etsin deb. Na oliy ta'limni bular yaxshi qila oldi, na super kontraktni yo'qota oldi, na dabdalasi chiqqan klasterlarni yo'qota oldi, na Toshkent tibbiyot akademiyasiga bittan saylangan nimalar, nega rektorsiz yuribdi bu deya oldi va hokazo va hokazo. Na biror o'xshagan vazirni yo bo'lmasa Behzod Musayevni biz tasdiqdan o'tkazmaymiz, uni tibbiyotga aloqasi yo'q u janob prezident deb o'sha paytda na buni ayta oldi. Prezident to'g'ri aytadilar, haligi endi ularga nima vovullanglar deb aytibdilar. Endi vovullarni tishi singan deputat qanaqa vovullaydi? Shuning uchun haqiqatdan tishini
ko'rsatadi. Nima uchun xo'p vovullash so'zini ishlatmaylik. O'sha chang ma'nosini ishlatadigan bo'lsak, u ham endi qo'shtirnoq ichida. Albatta, endi deputatlar asosiy ishi mushtlashish emas, lekin mushtlashar ekan ular ana o'sha prinsipial masalalarda mushtlashishadi. Chinakam qo'shtirnoqsiz mushtlashishadi. Mana kuni kecha Turkiya parlamentidagi ikkita fraksiya o'rtasidagi mushtlashuv roppa-rosa yarim soat davom etdi. Bir-birini tumshug'iga tushirishdi, tepishdi bir-birini. Va bu ko'chadagi mushtlashuv emas, ana o'sha prinsipial masala yuzasidan mushtlashuv. O'zbekiston parlamentida o'sha 7 yil oldin prezident vovullamayapsizlar degan paytda ham indamay o'tirishgan, hozir ham indamay o'tirishadi, ertaga saylov bo'ladigan bo'lsa yana o'shanday parlament keladi. Va shuni sababi nimada deb bilasiz?
Bu qarang, keling mana psixologik nuqtai nazardan aytaman. Kuchli odam, g'ururi baland odam, o'ziga ishonadigan odam haligi bitta yurib bo'lsa ham fikrini aytaveradi, nima qilaveradi. Mana masalan 5 yil ichida bilmadim, rosa murojaat qilgandirsiz, birorta deputat bo'laman degan yoki birorta deputat ozodlikda intervyu bera olmadi. Mayli 3 yil oldin, 4 yil oldin qo'rqishardi, hozir hamma intervyu beryapti. Birortasi chiqib turib o'zini pozitsiyasini keskin bildira olmadi. Mana til masalasiga
qarang. Shuni ortida o'sha siyosiy raqobat yo'qligi emasmi?
Yo'q, qarang, misol uchun deputat degani, endi men siyosatchi bo'lmasam ham o'sha hukumatga, prezidentga aytgan so'zlariga qarshi chiqa oladigan odam. Chiqib gapirsa bo'ladi-ku. Mayli, juda ham haligidaqa bir tikib ketadigan qilib bo'lmasa ham, o'sha sog'liqni saqlash tizimi, ta'lim xarob bo'ldi. Qaranglar, bular chiqib olib, mana buncha pul o'g'irlandi, buncha pul o'g'irlanadigan nariga bormaydi. Kerak bo'lsa o'sha Tanzila Narbayeva ham, boshqasi ham deputat o'zini vazifasini bajarmayapti. Shuning uchun men u oldinroq
Ulubek Ashurga bergan intervyudamida bir chiqib ketuvdi. Bizga kerakmi ikkita palatali parlament shuncha xalqning yelkasida o'tiribdi. Bittasi ham yetar. Bular topib olgani prezidentni chiqargan qarorlarini tasdiqlab o'tkazadi, qarsaklar chaladi va hokazo. Esizdami nimada Qoraqalpoq masalasida qarsak chalib o'tkazishdi, bir haftadan keyin qarsak chalib yana teskari qaror qabul qilishdi. Chapaytda nolga tushuvdi bularni. Men uchun butun hammasi nolga tushur bularni mavqei. Nega kerak bo'l bunaqa parlament?
Xo'p, qisqagina vaqtim qoldi. Ziyodlakadan so'ramoqchiman. Ziyodlaka, bu yil mana tug'ilib o'sgan yurtingizda ham, hozir yashayotganingiz yurtda ham saylov bo'ladi. O'zbekistonliklar o'z vatanida saylov bo'lishini endi bilayotgan bo'lsa, AQSh prezidenti saylovini anchadan beri katta qiziqish bilan kuzatib kelyapti. Siz AQSh prezidenti saylovining qaysi jihatlari haqida bugun gapirgan bo'lardingiz? Qanday ketyapti kampaniya?
Keling, hozirgi kunda mana bu televideniya bo'yicha yoki ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'plab muhokamalar bo'lmoqda va buni hamma kuzatib kelyapti jahon bo'yicha. Lekin men boshqa bir tarafga e'tibor qaratmoqchi edim. Mana bu mashinada yurayotganda men juda ko'p radio eshitaman. Mana shu saylovlar bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatining prezidenti to'g'risida juda katta tortishuvlar, muhokamalar bo'ladi va ular menga juda ham qiziq tuyuladi. Chunki bu narsani men O'zbekistonda ko'rmayman. Nimaga qaratyapman? Mana shu hozirgi kunda Kamala Harris bilan Donald Trump mana shu prezidentlikka da'vogar bo'lib harakat qilayotgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarda va radiolarda ularning har birta aytayotgan so'zlari xalqqa qanday ta'sir qilyapti va kelajakda ularning har bir aytgan so'zi ustida turadimi yoki mana shu so'zi mana shu Amerika Qo'shma Shtatlarining rivojlanishiga yordam beradimi degan ma'noda juda katta tortishuvlar bo'ladi. Mana shu tortishuv taraflariga men e'tibor beryapman. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlarining xalqi o'zining kelajagiga juda katta xavotir bilan qaraydi va har bir prezidentlikka nomzodini qo'ygan o'sha nomzodning har bir aytayotgan so'zini muhokama qilib qaysi prezidentni saylashga juda qattiq tayyorgarlik ko'radi. Va bu tayyorgarlik davrida mana shu saylovchilar bir tarafdan charchab ham ketadi. Ikkinchi tarafdan saylovchilarning o'yinni ham ko'rish mumkin. Ya'ni ularda sadoqatlik degan narsa bo'lmaydi. Donald Trumpga masalan foiz jihatdan ko'proq ovoz berayotgan bo'lsa, Kamala Harris bir kungi debatda yoki biron bir nimada kerakli bir muhokamali bir so'z aytadigan bo'lsa, ko'proq u tarafga qarab o'tib ketadi. Chunki hamma o'zining kelajagi uchun bu saylovda qatnashishni juda ham yaxshi biladi. E'tibor qaratmoqchi edim.
Siz o'zingiz ovoz berish huquqiga egamisiz Amerikada yo'qmi hali?
Yo'q, hozircha bunaqa emas.
Agar ana o'shanday huquqingiz bo'lsa, palonchiga ovoz bergan bo'lardim degan qarorga kelib bo'lganmidingiz shu paytgacha?
Men albatta bu bo'yicha men qarorga kelib bo'lgan bo'lardim. Men Donald Trump va Kamala Harris bo'ladigan bo'lsa, Kamala Harrisga ovoz bergan bo'lardim men o'zim. Chunki uning ba'zi bir aytgan fikrlari, so'zlari va undan tashqari bo'layotgan muhokamalar, davlatning ichida bo'layotgan muhokamalarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu tarafdan Kamala Harrisga ovoz bergan bo'lishimiz mumkin. Men o'zim shunaqa deb o'ylayapman hozircha. Chunki Donald Trump bo'yicha juda negativ fikrlar, sudlashlar, boshqa nimalar juda ham katta va Amerika Qo'shma Shtatlarining ko'pchilik qismi, ayniqsa immigrantlar bunga qarshi chiqishmoqda hozirgi paytda.
Kasalliklardan boshlagan suhbatimiz mana saylov bilan yakuniga yetdi. Bugun Ozod nazarda doimiy suhbatdoshlarimizdan biri professor Zarifboy Ibodillayev va doimiy suhbatdoshlarimizdan bo'lib qolishiga ishonayotganim, umid qilayotganim AQShning Virginiya shtatidagi farmatsevtika kompaniyasi yetakchi mutaxassisi, virusolog va gigiyenist olim Ziyodulla Ko'shimovlar bugun suhbatdosh bo'ldi menga. Bu Ozod nazariyada sizlarga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bu bor buduni sotib yaxshi hayot ilinjida AQShga jo'nagan olmaotalik oddiy oila hikoyasi. Kunlarning birida ular minglab kilometrni va bir necha mamlakatni bosib o'tgach, Karib dengizini kesib o'tish uchun qayiqqa tushadilar. Bortda jami 20 kishi bor edi. Yo'lda qayiq qag'darilib ketadi. Qozog'istonliklar benzin to'la bochkaga tirmashgancha bir necha soat ochiq dengizda suzib yuradilar. Oila omon qoladi, lekin ko'p hamrohlari cho'kib ketadi. Haligacha ko'zimni yumganimda suv hidi dimog'imga uriladi. To'lqinlarni ko'raman, deydi 35 yoshli Aray Japarqulova. 9-iyul kuni jahon ommaviy axborot vositalari Karib dengizida migrantlar tushgan qayiq cho'kib ketganini xabar qildi. 20 nafar yo'lovchi orasida Aray, uning 36 yoshli eri Boyxon Japaq va 2 o'g'li ham bor edi. Aray va Boyxon 16 yil avval turmush qurganlar. Ko'p yillar Olmaotadagi Shanroq mikrorayonida yashashgan. Oilada 4 farzand bor. Kattasi 14, kenjasi 5 yoshda. Boyxon yuk mashinasi haydagan, Olmaota aeroportining logistika bo'limida ishlagan. Oyligim o'rtacha bo'lgani bilan oilamiz ta'minotiga yetmasdi, deydi u. Ser farzand oilaning oylikdan boshqa daromadlari bo'lishi kerak ekan, qo'shimcha qiladi Aray. Bolalar nafaqasini kvartira to'lovlariga, bolalarning ust-boshi va o'qishiga sarflardik. Har na ro'zg'orga yordam deb men bo'g'irsoq pishirib sotardim. Tinim bilmay ishlardik, lekin baribir yetkaza olmasdik. Kreditimiz bor, har oy qarz to'lash, bozor uchar qilish kerak. Oyiga kamida 600 ming tanga kerak edi bizga. Daromadimiz esa kam edi. Yo'qchilik joniga tekkan Boyxon 2,5 yil avval Janubiy Koreyaga ishlagani boradi. Ammo uni aeroportda yo'q ushlab qaytarib yuboradilar. Keyinroq u Yevropada ish topadi, lekin unga Schengen vizasini berishmaydi. Shundan keyin Green Card o'ynamoqchi bo'ldim, lekin bu lotereyada yutish imkoniyati juda kam. Amerikaga oilaviy ko'chib borish osonroq bo'ladi degan gapni eshitdim. Bir do'stim ham oilasi bilan ketmoqchi edi. Birga jo'nashni reja qildik, ammo biz yetarli pul topa olmaganimiz uchun qoldik. Do'stim ketdi, hozir o'sha yoqda ishlayapti, deydi Boyxon. Boyxon va Aray aytishchi, do'stlari AQShda yaxshi o'rnashib olishibdi. Bolalari bepul maktabga borishadi, ularga kiyim bosh berishar ekan. Bolalar avtobusda maktabga qatnaydi. Bizni chaqirishdi, agar kelsanglar bu yerda ish bor deyishdi. Ahvolimiz og'ir edi. Farzandlarimiz bizga o'xshab qiynalishni xohlamasdik. Ularga tuzukroq kelajak yaratgimiz kelardi. Hikoyasida davom etadi Aray. Er-xotin axiri bir qarorga keladi. Pul to'plashadi, yana bitta kredit olishadi. Uylarni garovga qo'yishadi va mollarni sotishadi. Shu tariqa 40 ming dollar pul yig'adilar. Dastlab AQShga barcha farzandlar bilan ketmoqchi bo'ladilar, lekin uzoq yo'l xarjini o'ylab faqat to'ng'ich va kenja o'g'illari bilan jo'nab ketadilar. O'rtancha bolalar esa qarindoshlar qaramog'ida qoladi. Ularga Olmaotada oshpaz bo'lib ishlagan Kabidullo Kali ismli 46 yoshli kishi hamroh bo'lib qo'shiladi. Boyxon aytishicha, Qozog'istonga Xitoydan ko'chib kelgan bu odamni AQShga ketishga talabgorlar chatidan topibdi. Oila avval Toshkentga, u yerdan Dohaga, so'ngra San-Paulo va Rio-de-Janeyroga, keyin Bogota orqali tranzit bilan San-Salvador hamda Managuaga jo'nashni reja qiladi. Biroq Rio-dagi xalqaro aeroportda ularni uchoqqa chiqarishmaydi. Nikaragua migratsiya xizmati Managua aeroportiga kirishga ruxsat etilmagan yo'lovchilar ro'yxatini yuborgan va unda Qozog'istonning 8 fuqarosi, jumladan Boyxon, Aray, ularning o'g'illari hamda Kabidullo Kali ham bor edi. Uchoqqa chiqish uchun talon olib bo'lgandik, lekin aviashirkat xodimlari bizga ro'yxatni ko'rsatib, sizlarni o'tkaza olmaymiz deyishdi. Hikoyasida davom etadi Boyxon. Shunda vizani Nikaraguaga kirish chog'ida olish mumkinligi haqida eshitdim. Biz musofirxona haqqini to'lab qaytishga chipta oldik, ammo baribir o'tkazishmadi. Mushkul ahvolda qoldik. Shundan so'ng oila Qozog'istonga qaytish fikriga tushadi. Ularning yo'ldoshi Kabidullo esa vataniga qaytish uchun chipta ham olib bo'lgan edi. Biroq keyin bu fikrdan voz kechishga qaror qiladilar. Boshqa yo'nalishni topish ustida bosh qotiradilar. Kabidullo esa olgan chiptasini topshiradi. Orqaga yo'l yo'q, sizlar bilan ketaman, deydi u. Amerikaga yetib olishga ko'maklashni va'da qilgan o'rtakashlar ikki yo'lni taklif qilishadi. Biri jungli va biri dengiz orqali. Qozog'istonliklar ikkinchisini tanlaydilar. Eng xavfsiz dengiz yo'li Kolumbiyaning San Andres oroli orqali suzish deb eshitadilar. Oila Braziliyani kesib o'tib Kolumbiyaga yetadi. San Andresda bir haftagacha qoladilar. U yerda Nikaragua sohilidagi Korn oroliga yetib olishni mo'ljallaydilar. Bu dengizda salkam 4 soatlik yo'l edi. Bizni aldamasinlar deb qayiq uchun oldindan 8,500 dollar to'lab qo'ydik. Jo'nash vaqtimiz har kuni keyinga surilardi. Goh havo aynadi, goh chegarachilar qattiq tekshiryapti deb aytishardi. Yashab turgan atelimizdan bir uyga ko'chirishganida butunlay shokka tushdik. U yerda 7 migrant bor ekan. Venesuela, Ekvador va Kolumbiya fuqarolari. Hammani bir joyga yig'ishdi, deydi Boyxon. Musofirlar yangi yo'ldoshlari bilan tanishib bir necha kun bitta oiladek yashaydilar. Oshpaz Kabitullo hammaga lag'mon va mampar pishirib beradi. 8 iyul kuni kechqurun nihoyat o'rtakashdan xabar keladi. Tez orada yo'lga chiqasizlar. Karib havzasida migrantlar o'limi hollari ko'paymoqda. So'nggi yillarda Lotin Amerikasi orqali Meksikaga borib, so'ngra AQSh chegarasidan noqonuniy o'tayotganlar soni geometrik progressiyada oshmoqda. Bu yo'l xavf-xatarga to'la bo'lsa-da, ayrim kamsonli omadlilarning eson-omon Amerika orzusiga yetishayotgani boshqalarni ruhlantiryapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.